in the morning when I reach that city on the hill. Oh, that city.
Upside down, John of Arc. sacrifice to pay. Martin Luther's persecution started religious revolution. Without us, where would they be? Of whom the world's not worthy even the mention of their name. This message to you and me.
Oh, the sufferings of the chosen few,
of whom the world not worthy.
Dobar dan, Boži blagoslov, samo da provjerimo da se čujemo. Čini mi se da je sve ok. Evo još jedna nedjelja kako smo se skupili opet preko interneta zbog poznatih razloga koji evo već traju dulje vrijeme. Ono što je dobro da koristimo ove nedjelje da osim da razgovaramo o Božoj riječi, da prije toga prevedemo jednu novu propovijed od proroka i poslušamo je. Tako smo planirali i danas. Možda samo naslov propovijedi iz 59. godine, Abrahamova vjera. Nešto što smo novo preveli, korigirali, bit će dostupno ubrzo dan dva, vjerojatno na Message Hubu. Tako da možete uzeti onda u propovjedi, studirati je, proučavati, polagano čitati. I kao i do sad, nakon službe ćemo, odnosno nakon što poslušamo prorokovu službu, propovjed, zadržat ćemo se i proćemo kroz neke komentare i neke citate iz ove propovjede koje sam zabilježio, označio i mislim da su važne da ih naglasimo. Na početku imamo jednu molbu ili jednu potrebu, vezana je uz brata Milka. Dobio sam poruku da je brat Milko, znači juče, išao kod brata Kima kupiti nešto i da ga je brat Kim našao u autu bez svijesti, da se srušio na volan u njegovom dvorištu i da su zvali hitnu, tako da mu je pozlilo i da je na hitno i nemam sad novih vijesti šta se dogodilo u međuvremenu u zadnjih par sati s obzirom da je kod njih bila noć i sad je jutro ili je još uvijek noć. Još uvijek je noć, tako da nemamo informaciju kakva je sad situacija, ali svakako ćemo se pomoliti za brata Milka, za nekoga koji je donio poruku nama u ove krajeve, kao što kaže ova pjesma koju smo slušali, da ne znamo koliko je to koštalo ili koja je cijena bila toga da ova poruka dođe do nas, jer da su to ljudi koji ovaj svijet nije dostojan. Tako da ja mislim da se to svakako odnosi na brata Milka. Pomolit ćemo se za njega i za današnju službu, pa ćemo nastaviti. Naš dragi Bože, evo okupili smo se da poslušamo tvoju riječ, nešto što si nam poslao za ovo vrijeme preko svog proroka. Gospode, hvala ti za novu prevedenu propovijed i da ćemo moći čuti stvari koje nismo čuli prije, pogotovo oni koji ne znaju, Gospode, engleski i koji ovise o prijevodu. Danas, Gospode, imaju nešto novo i siguran sam da se zbog toga vesele. Gospode, molim te da nas razveseliš na ovoj službi, svojom riječu dotakneš naše duše, da nas ohrabriš u našem kršćanskom životu, da budemo bolji kršćani, da živimo bolje i da budemo, Gospode, bolje svjetlo u ovom vremenu. Posebno te molim da nas razveseliš sa situacijom brata Milka i njega, da čuli smo da mu je podlilo, Gospode, i da je u bolnici. Molim te da se sjetiš njegove potrebe, da ga dotakneš, Gospode, i da ga, Gospode, osnažiš, Gospode, i ozdraviš. Molimo te, predamo ti njegovu potrebu, Gospode, svi zajedno, iskrena srca. Predajmo ti ovu službu, Gospode, i ono što ćemo govoriti i što ćemo slušati, da bude blagoslovljeno od tebe. Molimo te u tvoje sveto ime, Isusa Krista. Amen. Evo, sad ćemo pomalo pripremiti tehniku da krenemo sa propovjedi. Kao i do sada, ja ću čitati prijevod, slušat ćemo proroka u pozadini, a nakon toga ćemo uzeti vrijeme da stvari koje smo primijetili u ovoj propovjedi dodatno naglasimo i komentiramo. Dobro. Tako dobro je biti ovdje ponovno ovo poslijepodneve, da nastavimo naše malo proučavanje. Baš bih volio da imamo ovo dugo vremena gdje bi se mogli okupiti i, znate, ima nešto u tome što mi... Znate, ima nešto u tome što mi uvijek smo govorili nešto ovako, stavit ćemo svoje ruke u staklenku meda. Znate što je staklenka meda? Upravo me podsjeća na ovo prije nekoliko godina. Uvijek vidite stvari kad nemate svoj fotoaparat. Pecao sam gore u planinama, skroz gore u sjevernom New Hampshire-u, svojevrsnom domu, male potočne pastrve, a ja ih volim pecati. I imao sam mali sklopivi šator koji sam nosio onamo, to je otprilike 2 dana hoda, skroz gore u visokom dijelu planina. Veliki dom bjelorepog jelena, baš sam bio otišao sa sastanaka samo da se opustim, pokušavajući umiriti svoje živce. I tako pecao sam gore u spotok dan ranije, a tamo gore je lijepa rupa gdje sam znao da ima nekoliko potočnih pastrva u njoj i ja, ali nisam mogao micati svoju udicu tamo zbog grmlja. Tako sam tog jutra pomislio, otići ću gore, uhvatiti 2 ili 3 za doručak i ponijeti ću svoju malu ručnu sjekiru i osjeći te grane. I na putu vraćajući se natrag imao sam svoju ribu za doručak. I na putu vraćajući se natrag čuo sam buku i prišao sam malo hrpi grmlja i pogledao. A ondje je bila stara majka medvjedica i 2 mladunaca koji su ušli u moj šator. Nije ostalo mnogo od njega. Oni... Nije što oni pojedu, već što rastrgaju samo da bi oni ispušnu cijev gdje sam imao mali pastirski štenjak. Uspeo se na nju i samo skakao gore dolje da čuje kako se lomi, znate. Baš razbijajući je potpuno u komadiće. A onda kad me stara majka medvjedica primijetila, otrčala je i dozvala svoju mladunčad. No jedan od njih je odmah došao za njom, ali drugi mališan je sjedio ondje i pogledao sam okolo, imao sam staru hrđavu pušku unutra, a bila je kalibra 22. Pa imao sam tu ručnu sjekiru, ali nisam htio ostaviti siročad u šumi, znate, ako morate ubiti majku. A ipak znao sam da bi vas ona mogla ogrebati, znate, ako se zezate s tim mladuncima, pa nekako me je to postavilo u tešku situaciju. Stoga sam se okrenuo na jednu stranu i pitao se zašto se taj mališan ne pomakne. I nije se htio pomaknuti, a majka je gugutala za njim. A on je samo nastavio sjediti ondje, ali mali momak mi je okrenuo svoja leđa sjedeći ovako, bio sam od traga i pomislio sam, pa što ga to toliko zanima, tako sam krenuo ovuda do mjesta gdje sam mogao pogledati i vidjeti što je bilo. A ja volim palačinke koliko vas voli i uvijek uzmem malu kantu šećernog sirupa, znate, kantu dobre veličine, jer ja sam bio baptist i ja ih ne poškropim, krstim ih, zaista ih izlijem dobro na njih. I obilno, znate. I ovaj mališan je izvadio moju kantu šećernog sirupa. Oni vole, bio je skroz prekriven šećernim sirupom. Nikad nisam vidio tako namakanje šećernim sirupom, nije znao kako ga izvaditi iz kante, pa je zabio svoju malu šlapu dolje, onda lizao, tako znate, lizao, rekao sam, izlazi odatle. I on se okrenuo i pogledao šećerni sirup mu u očima, nije mogao otvoriti svoje oči, znate, gledao me i na posljedku otvorio svoje oči i pogledao me i samo nastavio jesti šećerni sirup. Pomislio sam, to me podsjeća na staromodni pentekostalni sastanak. Ruke u kanti šećernog sirupa, samo jesti, ne šećerni sirup, nego med ovaj put. Jednostavno med posuda, znate, jednostavno, nema osude, nema straha, nema ničega. Za bojati se, Bog je u blizini, pa mi smamo i jedemo med, samo nastavljamo jesti med. Nije ga smetalo, neobična stvar, nakon što se natopio, kao, mislim, što ste, koju biste rekli ispravnu riječ, brate, klibon, gdje si, to je kentakijevski izraz, natopljen. Ali svejedno, nakon što je izvadio sav šećerni sirup iz kante, otočao je tamo gdje su bila njegova majka i on, drugi mališan, i neobična stvar u vezi toga, oni su ga lizali posuda uzimajući med koji je ostao na njemu. Znate, kad dođemo na ove sastanke, ja izađem, vi izađete i drugi to mogu lizati za ne iskustva koja imamo. Tako je, samo ući među med. O, to je predivno. Volim to. Nikad ga se ne zasitite. Dakle, bili smo, govorili smo o Abrahamu, vjeri Abrahamovoj, i evo danas želim pročitati iz 22. poglavlja, 14. stih, samo za tekst, postavljanje teksta, zatim se želim vratiti na 17. poglavlje gdje smo jučer stali, gdje se Bog ukazao Abrahamu u imenu svemogućeg Boga. I sada pročitat ćemo taj citat pisma ovdje. Ono mjesto Abraham nazva Jahve Jireh. Zato se veli, na brdu gospodinovu će se vidjeti do današnjeg dana. Sada neka Gospod doda svoje blagoslove čitanju njegove riječi. Jahve Jireh, dakle, Jahve Jireh znači Gospod će sebi pribaviti žrtvu. Dakle, Bog ima ta složena otkupiteljska imena, Jahve Jireh i Jahve Rafa, iscijelitelj i tako dalje, Jahve naš štit, Jahve naša zaštita i Jahve naš mir i sva ta imena su nerazdvojiva. To je priroda Jahve u kojoj se on pojavljuje. To je njegova priroda. Jahve Jireh, Bog će sebi pribaviti žrtvu. Jahve Rafa, Gospod koji iscjeljuje sve vaše bolesti. Dakle, ako on nije više Jahve Rafa, također nije više ni Jahve Jireh. I ako nije Jahve Jireh, onda nema žrtve za vas i vi ste svojim grijesima. I ako je on Jahve Jireh, Gospodnja priskrbljena žrtva, Isus Krist, onda je on također Jahve Rafa, Gospod iscjelitelj. Ne možete odvojiti Božju prirodu, razumijete? Njegova složena otkupiteljska imena. Dakle, sino smo nekako malo pročešljali unatrag da bismo dobili svoje stajalište. Našli smo da je Abraham bio samo običan čovjek i da je Bog obećao da će kroz njega i njegovo sjeme da će blagosloviti sve narode. Dakle, možete li to razumjeti? Recite amen. Bog je susreo Abrahama, pozva ga po izabranju i saznali smo da smo mi također pozvani po izabranju. Bog je svojim predznanjem predvidio sve stvari i naša su imena stavljena u Jagančevu knjigu života prije utemeljenja svijeta. To pitanje mi je bilo postavljeno jednom kad sam dao takvu izjavu, pa kakva je korist od propovjedanja evanđelja, to je dio toga? Isus je to objasnio kad je rekao, ribar je sišao do jezera i bacio unutra mrežu. I kada su obuhvatili mnogi i izvukli, pa neki od njih su bili ribe, neki su bile raznorazne vrste, pavuci, barske kornjače, žabe, sve. Pa to je ribar, to je ja sam ribar. Ovo su ribari, oni pecaju u svakom kutku jezera. Ja dolazim da bacim svoju mrežu s njima, pecati na ovom uglu, izvučem. Sve što je evanđelska mreža obuhvatila, ja izvučem. Neki od njih su ribe, neki od njih su konjače, neki od njih su zmije, neki od njih su žabe, neki od njih su rakovi, neki su pauci. Dopustite mi da dam malu ilustraciju. Prvo, znate, stara kornjača izvadi svoju glavu iz oklopa, kaže, huh, i onako mi se nije svidjela ova stara svetost. Puz, 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 otići će ravno na trgu blato, tako će to učiniti. Ipak je došla dolje do oltara, uhvaćena u evanđelsku mrežu. Evo gospođa Pauk pogledala je uokolo i rekla, huh, ne mogu imati briž žabave, morate biti drugačiji, odjevati se drugačije, ponašati se drugačije, flop, 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 ravno natrag ponovno u vodu. Razumijete što je ona bila? Bila je pauk od početka, kornjača od početka i riba od početka. Dakle, ima toliko riba u ovom jezeru koje će načiniti tijelo Kristovo. Iz tog razloga u Americi moji sastanci nisu toliko uspješni. Tijelo je gotovo dovršeno. Amerika je spaljeni teritorij. Tu su bili orali robeci, bili i gremi, Jack Shure, Eleni, sve različite vrste mreža, amo i tamo, amo i tamo, amo i tamo, da se praktično, da je praktično sve uhvaćeno mrežom. Ovaj je naraštaj obuhvaćen u Americi, crkva je zapečaćena čekajući vrijeme dolaska Gospoda. Razumijete, i mi smo gotovo završili, to su drugi tereni. Bio sam tamo 9 večeri u Porto Riku neki dan, neposredno prije nego sam došao ovdje u Porto Riku, i zabilježili su 40.000 nanovo rođenih ljudi na skupo 9 večeri službe. Pa trebalo bi mi 6 godina da pročešljam kroz Ameriku. Većina njih bi bila ljudi koji bi onako jednom došli u crkvu i vratili se natrag. Vjerujem da je to bio neki veliki čovjek, možda T.L. Osborne ili netko, koji je jednom rekao da nitko nema pravo čuti evanđelje dva put dok ga netko nije čuo ni jednom. To je točno. A vidite, američki narod ima novac, oni ga nemaju. Ja sam siromašan čovjek, nemam nikakav kapital i ja idem. Nikad nisam uzeo dobrovoljni prilog u cijelom svom životu, nikad. Samo ono što mi ljudi svojevoljno pošalju. Onda uzmem to i skupim što mogu. I potom, čim dovoljno skupim, ja odlazim pravog poganima i propovjedam time, da, tako da ja ću morati odgovarati za vaš desetak ljudi koji mi ga daju. I onda gospodin Roberts, brat Oral Roberts, svi ga znamo, veliki čovjek, on stati ovdje i održati, mislim da su njegovi troškovi oko 10.000 dnevno. Ne znam koliko su drugima. Čuo sam da Billy Graham ponekad kad ima radio prijenos potroši 25.000 u minuti. Znate koliki je moj trošak? 150 dnevno. Razgovarao sam s bratom Morrisom, starim prijateljem od traga, baš prije nekoliko minuta. Rekao je, ako ikad budeš prolazio, stani, svrati do moje crkve. Rekao je, ona je premala za čovjeka poput tebe, prima samo 600. Rekao sam, upravo sam završio probuđenje u crkvi koja ih je primala 20. Dakle, razumijete, ja to držim malim da bih mogao otići gdje me Gospod vodi, bez obzira gdje je to. Razumijete, dakle, ja ne kritiziram ovu drugu braću, oni imaju televizije, sve, Bog ih koristi u tome, razumijete, ali što se mene tiče, ja bih samo volio biti brat Branham, razumijete, mali. I onda kad god me Gospod odvede, mogu otići s novcem ili bez novca, ne čini nikakvu razliku, idite svejedno. Razumijete, ako Gospod želi da idete preko mora, prvo nešto veliko dolazi, pa o čemu se tu radi? I Gospod kaže, zovem tu Indiju, zovem tamo ili tamo odlazim, koliko god mogu brže otići s tim. I tako ja želim živjeti, nikad ne želim biti veliki, želim biti iskren. Samo iskren s ljudima, jer ih moram sve susresti ponovno na sudu. Dakle, mi smo pozvani od Boga. Nitko ne može doći k meni osim ako ga najprije privuče moj otac. Onda to nije čovjek koji traži Boga, to je Bog koji traži čovjeka. I onda smo, naše ime je u knjizi, Biblija kaže, od utemeljenja svijeta, Duh Sveti ih ovdje traži, uvodi ih unutra. Dakle, ovaj savez nije bio sklopljen samo s Abrahamom, nego njegovim potomkom nakon njega. Ne njegovom potomstvu, jer on je imao oko 8 sinova, no 9 sinova s Izakom. Jer imao je Išmajla i onda mislim da je imao 7 sinova po svojoj drugoj ženi nakon što je Sara umrla. Stoga vidite, to ne bi bilo njegovom potomstvu, nego njegovom potomku. Jedan koji je bio obećan, to je bio Izak. Onaj kojim se bavimo, od Izaka je došao Krist, kroz Krista je došlo evanđelje svakom stvorenju, a mi smo, budući da smo u Kristu, mi smo Abrahamovo sjeme i baštinici smo po obećanju koje je on dao Abrahamu. Svako obećanje koje je on dao Abrahamu, dao je njegovom sjemenu nakon njega. Mi smo Abrahamovo sjeme kroz Krista. Zatim nalazimo da je Bog potvrdio ovaj savez i vidjeli smo kako je on to učinio, oduzevši život ne skupini ljudi, nego jednim čovjekom, oduzevši život jednom čovjeku i ubivši ga na Golgoti, koji je bio njegov vlastiti sin, u što ćemo ući samo za trenutak. On je uzeo njegov život i dao ga crkvi, duh koji je bio na njemu, i podigao je tijelo njemu s desna kao krvavu žrtvu pred njim. On sjedi ondje kako bi posredao za bilo što zašto je Krist umro. Pa kako bi ga on mogao odbiti? Krv njegova vlastita sina je upravo ondje kao spomen da je cijena grijeha i bolesti plaćena. To je sve. Vidite, to je đavao koji vas pokušava uplašiti, blefirati da se maknete. I ljudi su učeni protiv toga toliko da je američki um toliko smućen, ako ćete oprostiti na izrazu, da ne znaju što vjerovati. Jedan kaže jedno, drugi kaže drugo. To je najbolje što je đavao učinio za svoju stranu. Zbunio ljude. Vratite se Bibliji. Ako anđeo dođe nekome i kaže nešto drugo što nije zapisano u pismu, nemojte to vjerovati. Neka sve dolazi baš izravno iz pisma. Tako je. Mi imamo sve u ovoj zemlji. Znamo to. Nismo suci, ali to mora doći iz Biblije. Joseph Smith je susreo anđela, ne bih sumnjao u to ni malo, ali kada se udalio od Biblije, tada sam ja to napustio. Vidite, upravo tu kad on napušta Bibliju. Bog nikada neće učiniti ništa suprotno onome što je već napisano. Onda on mora ostati sa svojom riječi, tako je. Iz tog razloga ja to vjerujem tako. On mora držati svoju riječ, razumijete, jer je on Bog. I on će održati svoju riječ i svaki istinski anđel će posvjedočiti da je to istina. U Starom Zavjetu su imali 2 ili 3 načina da saznaju je li poruka točna ili ne. Jedan od njih je bio po proroku, drugi je bio san. I onda, kako bi to potvrdili, na stupu hrama bilo je ono što se naziva Urim Tumim. Vjeruje se da je to bilo 9 kamenja ili 10 kamenja u Aronovom napasniku. I kad, vidite, Bog je uvijek djelovao nadprirodnom, jer je on nadprirodan. I kako ljudi mogu nazivati sebe kršćanima, a ne vjeruju nadprirodno? Kako možete ne vjerovati u čuda, jer pa samo tlo na kojem se nalazite je Božja riječ. Bog je to izgovorio i postalo je materijalno. Ako nije, odakle mu tu? Razumijete, to je očitovana Božja riječ. Sve što vidite je očitovana Božja riječ. Dakle, kad su došli u ovaj hram, sanjan je sanjao san, to je moglo zvučati prilično dobro, ili je prorok prorokovao, to je moglo zvučati prilično dobro, ali oni su ih odveli gore do Urim Tumima i onda su ispričali taj san ili to proroštvo. Iako je ta nakupina svjetla svih tih 10 različitih kamenja načinilo nakupinu svjetla poput bljeskanja duge nadprirodnog, pokazujući da je Bog to primio, onda je san ili proroštvo bilo točno. Ako nije, bez obzira koliko je to stvarno zvučalo, Bog je to odbio. Dakle, kad je Aronovo svećenstvo prestalo, Urim Tumim je bio ukinut. Ali mi imamo novi Urim Tumim, to je Božja Biblija. Ako sanjar sanja san ili prorok prorokuje i to nije po Božjoj riječi, zaboravite to. Bog nije u tome. Ali ako Bog to vrati natrag i dokaže to svojom riječi, onda je to Božja izgovorena riječ, potvrđujući ono što je on rekao da je istina. Dakle, Abraham je vjerovao Bogu. On i to mu se uračunalo kao pravednost. Znam da ovdje imam prijatelje baptiste, ali nedavno je bio jedan fini baptistički brat, vrlo fin brat, pravi kršćanin. Rekao je, brate Billy, želim ti nešto reći. Rekao je, ili pitati te nešto. Točnije, rekao je, kako primaš ovo krštenje Duhom Svetim? Rekao sam, to je Božje obećanje. Rekao je, ne misliš li da je to bilo samo za učenike? Rekao sam, ne, nikako, ne. Pavao je i dalje govorio i odredio im sve do učenike za učenicima Kornelijevu kuću sve do kraja. I rekao je, pa kako to primate? Vjeruš li da to primaš kao što su rekli pentekostalci? Rekao sam, primaš to Božjim obećanjem. I rekao je, pa mi smo primili Duha Svetoga kad povjerujemo. Rekao sam, Pavao se nije složio s vama u Djelima apostolskim 19. Kad je susreo skupinu baptista i pitao, jeste li primili Duha Svetog otkad ste povjerovali? Otkad ste povjerovali? I to ruši to. Rekao sam, vidiš, prvi baptist je bio odsječen tu i rekao sam, nemoj biti odsječen na istom mjestu. Dakle, vidite, jeste li primili Duha Svetog otkad ste povjerovali? Ti ljudi su bili, čak imali dobro spasenje, klicali su održavajući veliki skup tamo gore s Apolonom. tim baptističkim propovjednikom, obraćenim odvjetnikom. On je dokazivao riječu da Isus jest Krist i radovao se i imao velika vremena i veliku radost među njima. A Pavao je rekao, jeste li primili Duha Svetoga od kad ste povjerovali? Onda mi je propovjednik rekao, brate Branhame, Abraham je povjerovao Bogu i to mu se uračunalo kao pravednost. Što više čovjek može učiniti osim da vjeruje Bogu? Rekao sam, to je sve što može učiniti. Rekao je, onda kad provjerujem Bogu i prihvatim Boga, ne misliš li da mi se to uračunava kao pravednost? Rekao sam, to je istina. Abraham je povjerovao Bogu i to mu se uračunalo kao pravednost. To je točno. Ali Bog mu je dao pečat obrezanja, ali Bog mu je dao pečat obrezanja kao potvrdu njegove vjere. I ako još nisi primio Duha Svetoga, Bog te još nije obrezao i dao ti potvrdu tvoje vjere. Vjeruješ na slab način, ali kada se uistinu odrekneš cijeloga sebe, Bog te ispunjava Duhom Svetim kao potvrdu da mu zaista vjeruješ. Rekao sam, vjeruj cijelo evanđelje i Bog će te ispuniti Duhom Svetim i to je istina zasigurno. Onda možete razumjeti jer Duh Sveti je u vama. Svaki put kad Biblija kaže Isus Krist isti, juče, danas i zauvijek, dobra intelektualna osoba koja želi biti popularna reći će ne. Isus Krist je veliki iscijelitelj, idite u sav svijet, ovaj znak će pratiti one koji vjeruju. Nevjernik odmahnuje svojom glavom, ali ako je Duh Sveti u vama, on će reći amen, amen. Složit će se s riječu svaki put. Duh i riječ se moraju složiti. I onda iz tog razloga djeca Abrahamova vjeruju te stvari jer su Božja riječ i Bog je u njima potvrđujući svoju vlastitu riječ. Amen. Dakle, ako to možete primiti, to nije obranom mlijekom. To će vam pomoći unijeti vitamine, duhovne vitamine u vas. Primijetite, nalazim unutra. Abraham je rekao, dakle, ja sam starac, imam 100 godina, a Sara 90. Što ću učiniti? Bog je rekao, ja jesam El Shaddai. Ja sam njedra, ja sam prsati Bog. Samo dođi, nasloni se na mene i siši svoju snagu natrag. Kako ću to učiniti? Uzimajući njegovu riječ. Dakle, zatim nalazimo nakon toga da je Lot u Sodomi imao biti uništen. I Abraham, znate, to je nekako čudno, ali ponekad oni koji zaista pokušavaju živjeti ispravno imaju najgrublje načine života. Iz tog razloga ja ne mogu razumjeti da kršćani žele sve otimljeno i jako puno uglađeno. Tako mi je muka i umoran sam od hrpe hollywoodske evangelizacije. Sviđa mi se staromodno od Boga poslano probuđenje koje zaista čisti. Neki mali momak hoda uokolo, znate što mislim. Ja, meni se sviđa zaista staromodna od Boga poslana Duhom Svetoga zabačena religija koja ubija grijeh, koja zaista čisti čovjeka i čini ga drugom osobom. Pa to zvuči strašno grubo, ali to će vas spasiti, to vas ne okreće, to vas izbjeljuje. Pa velika je razlika u krećenju bilo čega, vi to prekrivate. Dakle, ali evo što trebamo, je dobro temeljito čišćenje skroz od propovjedaonice do domara, kroz crkvu živoga Boga. Gledali smo previše televiziju, previše programa, previše kičastih stvari. Moramo se maknuti od toga ako ikada ćemo stići k Bogu. Ako znate li da je to priroda Sotone, daleko sam od svog testa, ali svoje teme, ali u vrtu, pogledajte, kad je dvoje djece bilo ondje i Kain i Abel pokušavajući naći naklonost kod Boga, obojica tih mladića su sagradila oltar, obojica su prinijeli žrtve, obojica su proslavljali, ako je ići u crkvu, pripadati crkvi, biti religiozan, prinijeti žrtvu, moliti se. Ako je to sve što Bog zahtjeva, on bi bio nepravedan da osudi Kaina. Točno, ali vidite, Kain je sve to uljepšao s poljskim ljiljanima i svime po cijelom svom oltaru. Nisu neophodni ljiljani na oltaru. Bog želi duše na oltaru, razumijete? A Abel nije imao jako lijep. Vidite, Abel... Vidite, Kain potječe od svog od koga je bio nadahnut, svoga tate, Sotone. Mi znamo da je bio nadahnut od Sotone, on je bio prvi ubojica, prvi lažov i ubio je svoga brata, Juda Iskariotski u preslici. Točno, kao što je Juda ubio Isusa na križu, Kain je ubio Abela na žrtvenom križu. Savršeno. neki ljudi vide samo tri križa na Golgoti, bilo ih je četiri. Bio je jedan sin Božji došao s neba, vraćajući se u nebesa, uzimajući sa sobom pokajanog griješnika. Bio je tamo Juda Iskariotski, sin propasti, došao iz pakla, vraćajući se sobom, uzimajući sa sobom nepokajanog griješnika. I Juda je visio na drvetu, Isus je bio na drvetu. Proklet je onaj tko visi na drvetu, točno razumijete. Stoga sve ove ovdje lijepe, divne stvari, to dolazi od đavla. To je upravo tako. Sotona je želio glamuroznije kraljevstvo od Mihajlovog. Iz tog razloga je uspostavio svoje kraljevstvo na sjeveru i tako dalje. Vidite, morate se maknuti od toga. Amerika je zaokupljena takvim stvarima. Vidite, nemojte gledati na to. Ali Abel je došao s malim užetom, možda vinovom lozom. Pretpostavljam da nisu imali konoplje u tim danima. Omatanom oko vrata malog janjeta i položio ga na oltar i povukao njegovu malu glavu unatrag i uzeo kamen. Pretpostavljam da nisu imali koplja i presjekao njegov mali vrat. Tako je krv je letjela i onda je ono je blejalo i plakalo, a krv posvuda po njemu tako. Ali Bog je rekao, to je to, to je to. O čemu je to govorilo? Jagancu Božem koji je visio ondje, njegovom krvavim uvojcima koji su visjeli po njegovim ramenima, govoreći u drugim jezicima dok je umirao. Bože moj, zašto si me ostavio? To je ono o čemu je to govorilo. U pravednosti njegov, taj duh otkrivenja. Biblija kaže, u posljednjim danima će biti brzopleti, bahati, ljubitelji užitaka, više nego ljubitelji Boga, nepomiljivi, klevetnici, neobuzdani, prezitiratelji, dobrih. Kažete da su to komunisti, to je takozvano kršćanstvo. Pogledajte sljedeći stih. Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. Takvih se kloni, jer od tih su oni koji ulaze u sve vrste udruženja i stvari crkve, vodeći priglupe žene natovarene grijesima, vođene raznovrsnim strasima, koje nikad ne mogu doći do spoznaje istine. Eto. No, kao što su Janes i Ambres suprotstavili se Mojsiju, tako i ovi suprotstavljaju istini, vidite li tu. Ali njihovo će bezumlje biti očito. I došao je čas kad neprijatelj na hrupulje poput poplave, a Duh Sveti podiže stijeg protiv njega da pozove svoj narod na pravednost i svetost i natrag Bibliji. Amen. Dakle, Abraham je onda jednog dana stajao u šatoru. Sara je bila tamo vani u šatoru s njim, svi izabrani u šatoru. Lot je bio dolje u Sodom i sjedio na vratima. I jednog dana Abraham je pogledao i evo dolaze tri čovjeka. I bilo je nešto u Abrahamu da je on znao da je ondje bilo, ti ljudi su bili malo drugačiji od običnih ljudi. Nekako je, znate, mason prepozna masona kad razgovara s njim. I različite lože se prepoznaju po različitim znakovima. Kršćanin prepoznaje također. Jednostavno postoji nešto u tome kada razgovarate s čovjekom i osjetite taj nježni i blagi duh, znate da je on vaš brat. Jednostavno postoji nešto u njemu. I Abraham možda je rekao, dobro večer, gospodo, svratite i ostanite sa mnom, samo malo, donijet ću malo vode, oprati vam noge, pogledajte tu poniznost, oprati vam noge, donijet ću vam mali zalogaj kruha i onda nastavite svojim putem i veselite se jer će vam to pasati. I on je rekao, idi, učini kako si rekao, odlazi tamo gore i posjedne ih sve pod sjenovito stablo i veliki hrast, znate, a hrastove i hlad je prilično teško naći u toj zemlji. Dakle, imali su svu prašinu posuda preko svoje odjeće, putnici, a znoj je curio iz njihovo lice i Abraham je otišao po vodu i kad je otišao, Sara je bila u šatoru. Žene se nisu ponašale kao što se ponašaju u ovim danima, nekako su stajale od traga. Sada moraju stajati rano pred svog supruga i ušuti, ja ću ti reći što da učiniš, razumijete? Tako da je to je bilo drugačije onda, pa one nisu vidjeli Hollywood. Tako onda nalazimo da se Abraham ušuljao u šator i rekao je, spremi se Sara, umjesi neki obrok sada i pripravi ga, ispeci neke kolače ovdje vani na ognjištu brzo. I otečao je do stada i tražio okolo dok nije našao malo debelo tele i dao ga pripremiti. Rekao je, popržite ove janjeće kotlete, mislim, ove teleće kotlete odmah sada i pripremite ih. I izišao je, donio kruh i sve pred njih i sjeo. I pretpostavljam da je otišao, uzeo preko i uzeo staru muholovku, znate, i počeo tjerati muhe. Koliko vas zna što je muholovka? Siguran sam da ovdje negdje ima njih iz Kentakija. Mi nismo imali vrata s mrežom do skroz nedavno. Stara muholovka, znate, kad su bili oko stola nedjeljom, kad bi došli, netko došao kod nas na večeru, ja i moj mali brat stavili smo svaki na kraju stola na stolici sa starom muholovkom, mašući amo tamo ovako. Ponestalo bi nam novo i namorali smo uzeti granu s oraha tamo vani, znate, stari javor i tjerati muhe. I onda kad mama bučka maslac, znate kako to ide. Abraham stoji ondje s muholovkom, kaže, pa pretpostavljam da putujete, braćo. Da, putovali smo. Vidim, izgleda kao da ste možda došli iz tuđe zemlje. Vi ste stranci ovdje, nikad vas nismo vidjeli ovuda. Da, pretpostavljam da jesmo. Razumijete, a što su oni bili? Bio je sam Bog i dva anđela. Sam Bog i dva anđela u ljudskom obličju. Kao što sam često rekao, netko je rekao, ne misliš valjda da vjeruješ to, Bill? Da, vjerujem, zasigurno vjerujem, Bog, On. Pa od čega smo mi načinjeni? 16 elemenata zemlje, kozmičkog svjetla i nafte i kalijevog karbonata i kalcija. Bog je samo posegnuo preko i uzeo šačicu od svakoga i rekao, zakorači ravno u to. Rekao je, dođi amo, Gabriel, uđi ovdje, Mihajle, dođi i vidimo što se događa u Sodomi. Puno je molitvi dolazilo ovamo, želim vidjeti što se događa. I on se pokrenuo tamo. On je zasigurno bio Bog. Ne dozvolite da vas to zaustavi, jer ga je Abraham nazvao gospodin Elohim, svemogući Bog. Da, zaista, Abraham bi trebao znati razgovarati licem u lice s njim. Tako je sjedio ondje, a ovaj čovjek imao sva leđa okrenuta prema šatoru. Sada se sjetite, on nikada nije bio u blizini, nikad nije vidio, bio je potpuni stranac. I nakon što je završio jesti, pa Abraham ga je namjeravao ispitati malo, kamo ideš, što ti je posao, dok je tjerao muhe, znate, čekao, znate, malo. I zatim prvo, jedan od njih je rekao, bio svojim leđima okrenut prema šatoru, rekao, gdje je Sara, tvoja žena? Pa kako je on znao da je on bio oženjen i da je, i kako je znao da je njegova žena se zove Sara? Sada gledajte, on razgovara s izabranom crkvom. Formalna crkva je još uvijek bila dolje u Sodomi, ali izabrana crkva je bila izvan Sodome i tako je svaki nanovorođeni kršćanin izvan Sodome. Čas je blizu. Vidimo uništenje kako se nadvija podusuda. Dakle, sjetite se, ovaj anđeo nije otišao dolje u Sodomu. Sodoma ne bi vjerovala tu poruku. Ali on je razgovarao s onim na ovamo koji su vjerovali nadprirodno, Abrahamom i njegovom skupinom. Izvan vatre koji neće ići u uništenje. Mi ne možemo ići na sud. Ako budemo, idemo, Bog će biti nepravedan čineći to jer Krist je podnio naš sud. Mi nemamo sud, On je uzeo naš sud. Razumijete, mi smo slobodni od suda. On neće doći na osudu ili sud, nego je prešao iz smrti u život. Točno, Sveti Ivan 5.24. Razmislite o tome kao pregršti dva tucita jaja, razumijete? Sveti Ivan 5.24. Onaj tko sluša moje riječi vjeruje, ne pretvara se da vjeruje, nego vjeruje onomu koji me je poslao, ima sadašnje vrijeme, život vječni i nikada ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. To je njegova vlastita riječ. To mora biti tako. Dakle, primijetite što se događa sada. Tu su anđeli i on stoje ondje, Bog i dva anđela, i on je rekao, gdje je tvoja žena Sara? I Abraham je rekao, ona je u šatoru. Sada primijetite pismo, tako da budete sigurni sada kad pismo je napisano, ne tako da ga mudri mogu razumjeti. Pismo je napisano, morate čitati između redaka da biste znali pismo. Sada se sjetite, Isus je zahvalio ocu jer ga je on napisao tako da ga je sakrio od očiju pametnih i mudrih, a otkrio djeci koja će učiti. Razumijete? Poput moje supruge, mi se toliko volimo da mi moja supruga napiše pismo, ja sam u inozemstvu, primim ga. Ona kaže, dragi Bili, evo sjedim večeras s djecom, puno razmišljam o tebi, to i to. I nastavi pričati. Dakle, to je ono što ona kaže, ali budući da je toliko volim, ja znam njezinu prirodu, ja znam, mogu čitati između tih redaka i znati upravo ono što ona misli. Dakle, kad ste toliko zaljubljeni u Boga, vi možete čitati njegovu riječ između redaka i duh ljubavi, duh sveti će vam to protumačiti. Razumijete, sada imajte to na umu, razumijete. Dakle, nalazimo da je Abraham rekao, ona je u šatoru. Biblija je to naglasila sada da je čovjek imao svoja leđa okrenuta prema šatoru, a ona je bila unutra u šatoru iza njega. I on je postavljao sva ta pitanja i Abraham je rekao, ona je u šatoru iza tebe. A on je rekao, evo Abrahame, posjetit ću te prema vremenu života, shvaćate što mislim 28 dana, i donijet ćeš to dijete koje sam ti obećao, koje si čekao, rekao sam ti da sam El Shaddai i ti si se oslonio upravo na to obećanje i sada ću ti potvrditi ovo obećanje. Bog uvijek to čini. I rekao, imat ćeš ovo dijete upravo onako kako je obećano. I Sara unutra, ne naglas, nego Biblija kaže u sebi, rekla je, ja kao starica ovdje od 100 godina imat ću užitak s mojim gospodarom Abrahamom. Ona ga je voljela, sada biste vi žene trebali tako voljeti svoje muževe, jer Biblija tako kaže, tako je, toliko da ga je nazvala svojim gospodarom, to je malo gospodar. I kada su oni, ona to učinila, ako to učinite, razumijete, kad vi, ako tako volite svoje muževe i vi poštujete i volite svoje žene, brakorazvodni sudovi će ostati bez posla. Tako bi trebali činiti, jer što je Bog združio, čovjek neka ne razdvaja. Dakle, nalazimo da se ona nekako nasmijala u sebi. I taj anđel sa svojim leđima okrenutim prema šatoru rekao je, zašto se Sara nasmijala? Vidite li taj znak? Mogu zamisliti Abrahama kako kaže, da, stranac, nazvao je imenom, znao je da sam oženjen i znao je da se ona nasmijala iza. Ha, pretpostavljam da je to promijenilo razliku. Zapamtite, to je bilo samo nekoliko sati prije nego što je Sodoma bila spaljena. Ista stvar se dogodila gotovo 2,5 godine prije nego što je Izrael bio odbačen. I drugi, Samaričani, o kojima smo toliko puno govorili. Taj znak je posljednji znak za crkvu. Dakle, Isus je rekao, kao što je bilo u danima Sodome, sada se sjetite, dva propovjednika, suvremeni Billy Graham i o netko drugi, recimo bilo koji veliki evanđelist, Oral Roberts ili neki od njih, otišli su dolje u Sodomu i propovjedali. Pa oni su bili veliki propovjednici jer su učinili znak tamo dolje, čudo, ali ne taj znak. Razumijete, otišli su dolje u Sodomu i propovjedali su poruku, upozorenja da im je bolje da izađu odandje, jer Bog će uništiti. I tko obavlja bolji posao o tome danas od Billy Grahama i te skupine? Ja poštujem Billy Grahama, velikog čovjeka Božeg. On ima svoju službu. Vidim neke od njih kako kažu, pa on ne vjeruje u božansko iscjeljenje. Pogledajte, Bog vodi ovaj posao. Nismo to mi. Bog zna, kad bi Billy Graham prihvatio božansko iscjeljenje, te bi ga crkve izbacile tako brzo. I Bog ga drži ondje za tu svrhu, tako da će svi biti krivi pred Bogom, jer ste već čuli za to. Razumijete? Billy obavlja predivan posao. Umjesto da govorite o njemu, molite se za čovjeka da ga Bog nastavlja upotrebljavati. Sviđa mi se on. Pogledajte onamo u Australiji, to bezbožno mjesto, kad su ga pokušali istjerati, izvizdali ga, rekli su, vrati se u Ameriku, ne želimo te više, želimo Oral Robertsa i neke ostale. Postavljali su znakove na ulicu. Je li ga to zaustavilo? On nije građen kao tip koji bi bježao. Imao je poslanje od Boga. Ostao je upravo ondje. I oko mu crno posuda uokolo, tako je završio gotovo u moždanom udaru i bolestan i sve ostali, ali ostaje upravo s tim dok Bog nije postigao svrhu njegovog dolaska tamo preko. Morate se diviti takvom čovjeku, da zaista, zasigurno. Dva silna evanđelista su sišla u Sodomu i propovjedali su evanđelje i samo ih je nekoliko izašlo. Lot i njegova žena i njegovo dvoje njegove djece je izašlo. Pogledajte taj posljednji znak koji je on dao. Dakle, odmah nakon uništenja, žurimo sada, imamo samo 15 minuta, želim da vam ovaj dio dobro sjedne sada. Pogledajte, to je bio posljednji znak koji je dan Sodomi. A Isus je rekao, kao što je bilo u dane Sodome, tako će biti za dolaska Sina čovječeg. Sada primijetite, odmah nakon toga, Abraham, nešto se dogodilo njemu i Sari. Znam da se nećete složiti s ovim, odnosno neki od vas, ali ja želim zaustaviti to prije nego se ne složite. Želim da shvatite da Biblija kaže da su oboje bili dobrano zašli u godine. Dakle, Abraham, hajmo upravo nacrtati sliku. Dakle, ako je Biblija rekla da su dobrano zašli, ne zašli, nego baš dobrano zašli u godine stari, Abraham je star, imao je 100 godina, brada visi dolje ovako i vjerojatno vrh glave čelava, brkovi vise dolje i mali štap u njegovoj ruci okolo i tako. I Sara, mala baka s malim šeširom na svojoj glavi, tako i sjeda kosa i pognuta i mali šal obavijen okolo mala baka, a ipak oni će imati dijete. Kako bi to izgledalo smiješno. Ali vidite, Bog voli činiti te stvari, samo da bi mogao zbuniti tu skupinu onamo koja misli da sve to znaju. Razumijete, on to čini na taj način. Dakle, Bog je učinio nešto, sada ću morati ponovno ući između redaka s vama, tako samo razmislite o tome. Znate li što je Bog učinio? Što je učinio za Abrahama i Saru? On će učiniti za Abrahama sjeme od tada nadalje. On je pokazao upravo tada što će učiniti za nas. Primijetite što je on učinio. Sada će svaki muškerac i žena morati reći da je Bog morao učiniti čudo, jer je on živio sa Sarom otkako je bila djevojka. Bila mu je polusestra i živio s njom vjerojatno otkako je bila mlada, lijepa žena od oko 18 godina. Možda ju je oženio, bio je 10 godina stariji od nje. I možda ju je oženio s otprilike 16 ili 18 godina i živio s njom kao suprug. A sada je ona prošla 40 godina od menopauze. O, sada znamo da je Bog morao učiniti čudo da bi je prvo učinio plodnom, jer je rekao da je njena maternica obmrla i da je Abrahamovo tijelo obmrlo. Ali on to nije razmatrao, nije to dovodio pod razmatranje. Pa zašto onda vi svoje probleme sa srcem dovodite pod razmatranje? Što druge bolesti dovodite pod razmatranje? Ako je Bog dao obećanje, Bog drži obećanje. Ne razmatrajte to uopće. Pa kažete, pa moja ruka nije ništa bolja nego što je bila jučer. Nemojte to ni razmatrati uopće. Bog je dao obećanje da će vas iscijeliti. Samo čekajte svakog trenutka da se ona ispruži. Da zaista. Vidio sam da se to događa toliko puta. Želim se zaustaviti ovdje trenutak. Ako i prekoračim vrijeme 5 minuta, to je, baš sam primio neke žene koje su dolazile sa sastanka i bile su na bini, a Gospodin je rekao jednoj da ima veliku izraslinu na svom vratu i rekao je tko je ona i sve o tome. Rekao je, tako kaže Gospod, iscijeljena si. Otišla je s bine, rekla je da to vjeruje. Sljedeća je došla, imala je ozbiljne želučane probleme. Rekao sam, tako kaže Gospod, on te iscijelio, idi svojim putem radujući se. Pa žena sa želučanim problemom je izašla, pomislila je, uistinu ću se uzeti nešto za jesti jer sam gotovo izgladnjela. Imala je čir na želucu, pokušala bi jesti, povratila bi. Prolazio je dan za danom i tako je njena obitelj rekla, sam otiš Krista. Ne, nije. Rekli su, kažeš da te je Bog iscijelio kad nisi iscijeljena. Rekla je, svjedočim što je Bog rekao, te mi potvrdio, to je točno. Što je vaše svjedočanstvo? Što činite kad svjedočite? Kažete istu stvar. Vi govorite kao da ste u sudnici i kažete, vidio sam tu i tu stvar. Morate to reći na isti način kad kažem, ja sam iscijeljen, mislim da svjedočim točno što je Bog rekao. Njegovim ranama ja sam bio iscijeljen. Vi ne lažete. I onda nastavila je tako i jednog jutra rekla je otprilike 6 tjedana nakon toga, pa gotovo su je svi smijavali po susjedstvu, svi u crkvi, rekli su, bolje zaboravi to dušo jer nanosiš sramotu. To đavao govori. Zasigurno jest. Ako to vjerujete, držite se toga. Ako ne vjerujete, nemojte ništa reći o tome. Ali ako vjerujete, ništa ne može to ukloniti iz vas jer vi to vjerujete. To je već usredeno i postalo je stablo, život za vas. Zatim rekla je jednog jutra, muž je otišao na posao i djeca su otišla na posao, a ona je stajala perući suđe, plačući. Rekla je i nešto se dogodilo, osjetila je stvarno hladan osjećaj kao da prelazi preko nje. Jako je ogladnjela, tako je uzela mali zalogaj zobi s jednog dječjeg tanjura. Rekla je da je pomislila, povratit ću to za nekoliko minuta, ali bila sam toliko gladna da si nisam mogla pomoći. Nije joj zasmetalo i dalje je bila gladna. Prvo pojela je cijelu punu zdjelu, nije joj zasmetalo nekoliko minuta, pomislila je, to je tako dobro, mislim da ću si samo ispržiti jaje. Pa kad je otišla ispržiti jaje, ispržila je 2. Uzela je nekakav tos s maslacem i šalicu kave i imala je gastronomski jubilej. Samo je sjela i zaista jela. I kad je sve to pojela, osjećala se tako dobro, nije prošlo, nego samo oko pola sata. Rekla, pa čekaj, vjerujem da se nešto dogodilo. Išla je uokolo oko pola sata, osjećala se dobro, rekla je, mislim da će otrčati dolje i reći svoje susjede o tome što se dogodilo. Otišla je dola i čula svo plakanje i plakanje koje ikad rekla je da je to bilo oko 9 sati tog jutra i vrištanje i potrčala i mislila je da se nešto dogodilo i rekla je, o draga, trebala bi znati, upravo sam jela malo zobi, jela sam malo kruha, jela sam ja, baš sam se dobro provela i moj želudac me ne boli ni malo. Rekla je, dušo, ne znaš li polovicu toga. Rekla je, ustala sam jutros, potresla sam svaku plahtu i sve drugo. Ta kvrga mi je nestala s vrata, nema joj ni traga nigdje. Ali što je to bilo, vidite, anđeo gospodin je to proglasio, on je prošao kroz susjedstvo potvrđujući ono što je obećao. Ponekad Bog ne odgovori odmah. Daniel se molio 21 dan, mislim, anđeo je bio zadržan prije nego je došao k njemu. Knez Medijaca, Perzijaca itd. i Sirijci su ga zadržali dok se nije probio s njegovom Danielovom molitvom. Soga kad vjerujete nešto, simptomi nemaju nikakve veze s tim. Dakle, onda Sara i Abraham, dakle, nalazimo da je Bog morao učiniti njezinu maternicu plodnom i morao učiniti nešto Abrahamom kako bi vratio život u njegovo mrtvo tijelo na način donošenja djece. Stoga onda ako je on to učinio Sari, onda on još nešto je morao učiniti. Oni nisu imali ove majke koje puše cigarete u tim danima, koje moraju podizati svoje bočice, odnosno bebe na bočici, nisu ih imali. Tako su podizali djecu na prirodan način prsima. I sada ako je on to učinio, on je morao načiniti mliječne vene u njenim dojkama radi mlijeka, jer dijete ne bi imalo načina da pije mlijeko. Pa ako on to učini, ona je žena od 100 godina, prestara je da ide u trudove s tim djetetom, on je morao jačati njezino srce. Dakle, Bog ne krpa ništa, on je samo načinio novu ženu. Sada samo promatrite, vidite nije li on to učinio. Abraham je rekao sljedećeg jutra, pogledaj gore, rekao, Sara, dušo, tvoje oči postaju crne ponovno. Tvoja kosa, sjene, nestaju. Abraham je dušo, ta pogrbljenost koja je bila u tvojim ramenima, ti se ispravljaš. Što je to bilo? On ih je vratio natrag u mladića i mladu ženu, kao što će učiniti svoj djeci Abrahamovoj sjemenu, Abrahamovu za njegova dolaska. Sva starost i sve, svaki trag grijeha bit će uklenjen kad uskrsnemo. Nećemo više biti stari, sve stare stvari potpuno će proći i mi ćemo izaći kao nova stvorenja za... Pitao sam liječnika prije nekog vremena, recite mi kako je moje tijelo došlo iz zemlje? Rekao je, hrana koju jedete pretvara se u krvne stanice izgrađuju tijelo. Rekao sam, želim vas nešto pitati. Jedem istu hranu koju sam jeo kad sam imao 16 godina. Svaki put kad sam jeo, postao sam sve jači i veći. Jedem istu vrstu hranu, krumpir, kruh, krumpir, meso itd. I što više jedem, postajem stariji i smežuraniji. Ako izljevam vodu iz posude u čašu i ona se puni i kad se napola napuni što više izljevam, brže se prazni. Znanstveno mi to objasnite. Ne možete to učiniti, nema odgovora. Božja Biblija ima odgovor. To je zakazan sastanak. Bog vas je uhvatio upravo s 22 godine, točno tu gdje ste bili u svojem najboljem stanju. Rekao je, eto dođi smrti, ali ne možeš ga uzeti dok ti ja ne dopustim da to učiniš. To je točno. Dakle, kad uskrsnemo, mi smo u svom najboljem stanju onda. Vidite, to je Božja slika. Mi rastemo s hranom. Pa sada, da se to nastavilo po znanosti, nastavili smo biti sve veći, jači, tako ne bi bilo kraja tome. Ali vidite, postoji kraj jer Bog je to ograničio za muškarca i ženu. A Bog nije Bog koji, on nije Sears & Booker ili Harmony House. Bog je Bog raznolikosti, on čini velike planine i male planine, velika stabla i mala stabla i... On stvara pustinje i on stvara planine, on stvara oceane i on je Bog raznolikosti. Ako ste crveno kosi ovdje, uskrsnut ćete crveno kosi. Ako ste bili crnokosti, uzaći ćete crnokosti. Stavite u zemlju sjeme crvenog cvijeta i izaći će crveni cvijet. I cijelo kršćanstvo nije utemeljeno na reinkarnaciji, nego je utemeljeno na uskrsnuću. Isti onaj koji je otišao dolje, vraća se natrag ponovno. Haleluja. Amen. Hej, recite, bacite to pismo na pod i uzmite ovo umjesto njega, to je zamjena. Uskrsnuće donosi isto gore. Taj isti Isus koji je sišao, uzašao je ponovno. Haleluja. Češao sam ove dvije ili tri dlake koje su mi ostale neki dan. Moja žena mi je rekla je, bili gotovo si čelav dušo. Rekao sam, ali nisam izgubio ni jedno. Rekla je, molim te, reci mi gdje su. Rekao sam, ti mi reci gdje su bile prije nego sam ih dobio. Bile su negdje, neka tvar, onda su bile. I gdje god su bile prije nego što sam ih dobio, one su tamo čekajući me da dođem k njima. Haleluja, eto, zašto? Ja sam sin Abrahamov, time što sam u Kristu. Amen. Naravno, uskrsnut ću ponovno. Taj mali William Branham koji je nekad bio čvrst i jak, stajao u boksačkom ringu, pobjedio u 15 profesionalnih borbi, mislio sam da sam velik momak, ali smrt me srušila, vidite, Bog me oborio, ali jednog dana ću se vratiti taj isti mladić. Od čega sam načinjen? Nafte, kalijeva, karbonata, kalcija. Moje tijelo je ležalo na zemlji prije nego je uopće bilo ičega na zemlji. Kad Bog, kad je Duh Sveti sišao, izašao pred Boga, kako bi ležao nad zemljom, poput ležati znači gutati poput goluba ili kvočke, kad nije bilo ničega osim vulkanskih erupcija, kad je Bog pokrenuo ovu staru zvijezdu oko sunca i načinio kalijev, karbonat i kalci, bio je poput velikog građevinara koji postavlja drvenu građu za izgradnju kuće. On, mi smo bili tada ovdje, naša tijela su bila na zemlji upravo tada. Haleluja! Znam da kažete da sam, nazvat ćete me svetim, ali ja ću svejedno, pa bilo bi bolje da odmah krenete. Tako je, to će vas učiniti svetim valjačem. Amen. Kad znam da me je Bog imao na umu, kad je načinio zemlju, načinio je moje tijelo ondje. Ako nije, odakle je došlo? Fiju. Amen. Da, zaista. I poslao je Duha Svetoga, rekao da leži nad zemljom. On je počeo gugudati i prvo malo kalijevo karbonata i malo kalcija se spojilo i mali uskršni ljiljan je uzdigao svoju glavu i on je rekao, to je predivno, samo nastavi gugutati i zemlje su izašli ptice, izašli su stabla, životinje i tako dalje. I onda se pojavio čovjek na sliku Božju. Da, taj je čovjek sagriješio, to je donijelo ovaj seksualni čin koji imamo sada. Ali Bog još uvijek koristi svoj materijal i on će ga ponovno podići u posljednji dan. Bog ne može biti poražen, njegova svrha je savršena, zasigurno baš kao što ste na novo rođeni. Pa ako je taj Duh Sveti učinio mene onim što jesem, a da nisam imao izbora, koliko me više može uskrisiti uzimajući izbor po tom istom duhu koji guguće nadamnom. Ja sam Gospod koji oprašta sve tvoje bezakonje. Ja sam taj koji želi doći živjeti s tobom. Ja, Gospode, da, zovem te, pozvao sam te prije utemeljenja svijeta. Sada se ti želim ući u tebe i uskrisiti da u posljednji dan i dati ti vječni život. Da, Gospode, dođi. I Duh Sveti ulazi i ne žalostite Duha Svetom kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Amen. Efežanima 4.30. Čega ste uplašeni? Djeca Abrahama idu negdje. Bog je vratio Saru natrag u mladu ženu, vratio Abrahama natrag u mladića, krenuli su na put nakon toga i to su otišli skroz dolje u filistejsku zemlju do Gerara. Izmerite to na karti da vidite koliko je to daleko, otprilike 300 milja. Poprilično putovanje za jednu baku i djeda koji odlaze dolje. I onda stvar je bila u tome kad su došli tamo, Abimelek, taj mladi kralj je tražio dragu. Sve te lijepe djevojke tamo okolo, filistejske djevojke, bile su prekrasne. Kad je vidio malu baku Saru kako dolazi, rekao je, to je ona koju sam čekao, to je ona, zaljubio se u nju. To je između redaka, to je ono što je on učinio. Zaljubio se, Abraham je rekao da je bila prekrasna izgleda, baka. Preglasna izgleda. Bog ju je promijenio i ponovo je vratio natrag jer će imati ovo dijete. On je dao obećanje Abrahama također. Dokazat ću tu. Abraham je bio gotovo mrtav i živio je 45 godina nakon toga, prije nego što je Sara umrla i zatim je nakon toga oženio još jednu ženu i imao 7 sinova pored kćeri. Amen. Pismo ne poriče samo sebe, ono se drži sebe. To je naša zbunjenost u našem vlastitom zbrkanom umu. Bog zna što čini. Zaljubite se u njega. Znam da djelujem smiješno, ali ja osjećam se dobro, razumijete? Kad razmišljam o tome, ne mogu si pomoći od radosti. Bog je vratio Saru i Abrahamu, mladića i mladu ženu ponovno. Učinit će isto sa svim Abrahamovim sjemenom, ponovno ih vratiti u mladost. Kad dođu iz prašine zemaljske, ne stari, sjedi, skršeni, već mladi u samom sjaju zdravlja. Uvijek će biti takvi, zauvijek i zauvijek, nikada umljani. Grijeh će biti uništen, neće biti zmijica u tom edenskom vrtu, bit će uništen zauvijek. Primijetite, sve će biti obnovljeno ponovno, Božja velika svrha, on ne može biti poražen jer on je Bog. Netko je rekao, pa ako je on tako velik, zašto je dopustio da se dogodi grijeh? Poslušajte, Poslušajte pažljivo sada, što je najveće, grješnik ili spasitelj? Pa spasitelj ako može spasiti od grijeha. Što je najveće, bolest ili iscijelitelj? Što je bilo prvo? Pa iscijelitelj, naravno. Zašto je on to dopustio? Bog, ako on, Bog, Božja osobina je spasitelj. Da nikada nije bilo grijeha, njegovo očitovanje nikada ne bi moglo biti očitovati spasitelja. Da nije nikada bilo, on je iscijelitelj, to je Božja priroda, i da nije dopustio bolest, on nikada ne bi bio iscijelitelj. Budući da je on dopustio da bolest i grijeh dođu, to ga čini spasiteljem i iscijeliteljem. Ali njegova vlastita svrha se ispunjava baš točno onako kako je on to obećao. Mora biti djeci Abrahamovi, onima koji imaju obećanje. Dakle, oni su se vratili nekoliko mjeseci. Za nekoliko mjeseci nalazimo da je Sara trebala postati majka i rodila je malog Izaka. O, kako ga je Abraham obrezao osmi dan i bio je, kad je bio odviknut od prsa, prinio veliku žrtvu i tako dalje. Sada brzo do moje poante. Primijetite, kad je imao otprilike 12 godina, 14, o, mora da je bio slatki mali židovski dječak. Mogu zamisliti njegovu malu, dugu kosu kako visi dolje i pomalo valovitu preko njegovog malog lica i njegove male smeđe oči. Mora da je bio vrlo drag dječačić, baš poslušan svom ocu i majci koliko je mogao biti, i njegova mlada, lijepa majka ga je podigla i voljela ga je i razgovarala s njime. Njegov otac ga je mogao držati na svojim ramenima, igrati se s njim i sve. O, velika je stvar imati ovog mladog dječaka. I Gospod je rekao Abrahamu, želim da ga odvedeš na određeno brdo koje ću ti pokazati, želim da ga prineseš kao žrtvu, paljenicu za žrtvu. Tamo, što je Bog učinio, on je pokazivao ovoj zemlji danas, vama ljudima, da je on Bog. I on će održati svoju riječ. Dakle, on je rekao Abrahamu, uzet ću ovo tvoje obećano dijete i blagoslovit ću sve narode kroz njega. Pa, kako će on to učiniti ako će ubiti dječaka? Abraham, duhovno, isti duh koji vi imate u sebi ako ste sjeme Abrahamov. Vjera koja je bila u Abrahamu je u vama. Rekao je, ja to ne razumijem, Bože, toliko u svom srcu da bi rekao ovo, ne razumijem što ćeš učiniti, ali primio sam ga kao jedan od mrtvih. Ti ga možeš podići ponovno. Amen. Eto, vidite što se događa. Dakle, Abraham sljedećeg jutra, nećemo reći mami gdje idemo sada, nećemo joj reći ništa o ovome, jer znaš, mamino srce bi se jednostavno slomilo zbog djeteta i ona bi malo digla prepirku zbog toga. Stoga je Abraham rekao, jednostavno nećemo reći ništa o tome. Tako je izašao i uzeo mazge i uzeo svoju sjekiru i nasekao nešto drva. Koliko vas nikad nije naseklo drva? Ja bih uzeo staru sjekiru, zvio oštricu ujutro i posekao drva za doručak, stara zelena drva. I ostali stari bi lovor pucketao kad bi gorio, znate, i uzeo je vreću punu drva i stavio je na malog magarca i uzeo dvojicu sluga i krenuli su na trodnevno putovanje. Dakle, prije nego sam bio pozvan u ovu službu, patrolirao sam vodom, daleko vodom, i morao sam hodati 30 milja svaki dan kroz džunglu. A ljudi u ovim danima su imali noge na benzin. Ti ljudi u tim danima su bili naviknuti hodati. Dakle, otišao je na trodnevno putovanje, recimo da je hodao 30 milja svaki dan ili recimo da je samo hodao 25 svaki dan. Bio je mlad tada, naravno opet je mogao, postao je ponovno mlad, mogao je to propješačiti, recimo da su pješačili 25. Toga čini 75 milja daleko od civilizacije u planine. Zatim je podigao svoje oči i vidio zdaleka brda koja mu je Gospod pokazao kad je govorio njemu u viziji, pokazujući mu što da učini. I otišao je ne znam koliko još dugo dok nije došao do tog brda. Evo gdje smo došli. Mi smo u 22. poglavlju sada. Primijetite, on je rekao tim mladićima, tim slugama, rekao je, ostanite ovdje s mazgom. Dječak i ja ćemo otići tamo pokloniti se i mi ćemo se vratiti. Ubit ću ga na brdu koje mi je Bog rekao, ali mi ćemo se vratiti. Kako će on to učiniti? To nije njegova stvar. Njegova stvar je poslušati Boga. Liječnik mi je rekao da ću umjeti, ali Bog je rekao da možete živjeti. Kako ćemo to učiniti? Ne znam. To nije naša stvar. Samo uzmite njegovu riječ. Dječak i ja ćemo se vratiti. Tako je uzeo o drvo i stavio ga na Izakova leđa, savršeni tip oca i sina i Krista i Boga, stavio ga je na njegova leđa, uspeo se ravno na brdo noseći ovo drvo, baš kao što je i Krist stotinama godina kasnije nosio drveni križ, oltar gore na brdo. Ajde, kad je stigao tamo gore, otišao je, uzeo sve kamenje, možda 12 kamenja ili koliko god je uzeo i načinio oltar, stavio je drvo na njega i mali Izak je postao pomalo sumnjičav. Rekao je, oče, i to je prva riječ koju imamo zapis da je Izak izgovorio u pismu rekavši oče. Oče, ovdje je oltar, ovdje je oganj, ovdje je drvo, ali gdje je janje za žrtvu paljenicom? Abraham, možete li zamisliti kako se osjeća u svom srcu? Njegov jedini sin, sin obećanja, s malo grgljanja u svom srcu okrenuo se i pogledao ga lice, dok je staro naborano lice susretalo mlado mladićevo, rekao je, sine moj, Bog će pribaviti janje za žrtvu paljenicu, ima još samo nekoliko minuta da to učini. Amen. O, ovi sinovi kćeri Abrahamove, Bog će sebi pribaviti janje za žrtvu paljenicu. Mogu vidjeti malog Izaka kao Krista, bio je poslušan do smrti. Abraham je posegnuo i izvadio uže ispod pojasa, prišao i uzeo male Izakove ruke i svezao ih iza njega. Izak je tada znao što se događa, ali bio je poslušan. Nije se ritao. Rekao je, pa pričekaj malo ovdje, ja sam samo dijete, previše sam mlad da bih bio religiozan, znate, ja moram još imati malo rock'n'rolla. Ja moram učiniti ovo, ovo moraš li? Stavio je njegove male ruke iza njega, svezao mu noge, svezao mu ruke i položio ga na oltar. Bojiš li se, Abrahame? Nimalo. Ja znam kome sam vjerovao i uvjeren sam da je on sposoban sačuvati ono što sam mu povjerio za onaj dan. Posegnuo je ovdje unutra, izvadio nož, naoštrio ga nekoliko puta, vidio je li oštar savršeno, oštar kao žilet. Pogledao gore prema nebu, nebo je bilo plavo koliko je moglo biti. Vjerojatno je večernje sunce zalazilo oko 3 sata poslije podne, dok je Krist, kad je Krist umro, uzeo njegovo malo lice i počešla u kosu unatrag s njegovog lica, sagnuo se i poljubio ga. Sine moj, sine moj. Položio ga na oltar, uzeo nož u svoju ruku, povuče kosu natrag ovako i podiže nos. I u tom trenutku kad je počeo spuštati, nešto je reklo, Abrahame, Duh Sveti je zgrabio njegovu ruku. Abrahame, zaustavi svoju ruku. O, sinovi i kćeri Abrahamove, ne zanima me koliko crno izgleda, koliko ste molitvenih redova prošli, što je bilo ovo i što su bili vaši usponi i padovi. Uzmite Boga za njegovu riječ, iskoračite naprijed, on je Jahve Jireh, Gospod će sebi pribaviti žrtvu. Možete li to vjerovati? Vjerujete da je to istina? Isus Krist, Božja priskrbljena žrtva, isti jučer, danas i zauvijek, on je vječna, vječita žrtva. Ne može više umrijeti, on je okusio smrt jednom zauvijek i za cijelu ljudsku rasu, on je Božji jaganjac, priskrbljena žrtva koju je Jahve pribavio. Nije poštedio svog vlastitog sina, nego je uzeo njegov život i podigao ga i poslao natrag duh koji je bio u Kristu. Neka um koji je bio u Kristu bude u vama. I ne nazivajte njegove darove mentalnom telepatijom i vraćanjem. Razumijete? Neka duh Kristov, duh koji je bio u Kristu bude u vama. Bog je pribavio žrtvu. Pomolimo se. Evo, prošli smo kroz priču o Abrahamu i njegove vjeri i onome što je Bog učinio za Abrahama i onome što je paralela i slika za ono što će Bog učiniti za Abrahamovu djecu, a to smo mi. I uzet ćemo neke stvari sada koje prorok kaže. I ono što prorok kaže tamo na početku, da je Božja priroda nerazdvojiva. Da je Bog, ako je nekad bio spasitelj, ako je nekad bio Jahve Jireh, ako je nekad bio Jahve Rafa, Jahve štit, Jahve zaštite, Jahve mir, da je on to sve isto i sada. Dakle, kaže, on ne može biti da više nije Jahve Rafa, a da je još uvijek Jahve Jireh. Znači, da neko kaže, on je prestao biti iscijelitelj, ali on je i dalje spasitelj. Ili on je i dalje onaj koji je priskrbio žrtvu, koji se brine. Znači, on je i dalje mir, on je i dalje zaštita, ali više nije iscijelitelj. Cijela njegova priroda je nerazdvojiva, kaže prorok. I kaže, dakle, ako on nije više Jahve Rafa, što znači iscijelitelj, također nije više ni Jahve Jireh, što znači onaj koji je priskrbio žrtvu. Ako on nije Jahve Jireh, onda nema žrtve za vas i vi ste u svojim grijesima. Znači, ne možemo reći da je Bog dalje spasitelj, ali više nije iscijelitelj. Znači, ili je i jedno i drugo i njegova priroda je nepromjenjiva i nerastvojiva, ili je on prestao to biti, pa je onda prestao biti i spasitelj i iscijelitelj. Drugim riječima, sve dok je Bog spasitelj, on je iscijelitelj. Kaže, iako je on Jahve Jireh, gospodnja pribavljena žrtva, Isus Krist, onda je on također i Jahve Rafa, gospod iscijelitelj. Znači, ako je on spasitelj, on je također iscijelitelj. Ne možete odvojiti Božju prirodu, njegova složena otkupiteljska imena. Znači, ono što ne možemo razdvojiti Božju prirodu, i dok god je on naš spasitelj, on je i naš iscijelitelj. U onom trenutku kad završi njegova milost kao spasitelja, završava njegova milost kao iscijelitelja, odnosno spasenja našeg tijela. Znači, on je spasitelj i kao spasitelj spašava našu dušu, kao iscijelitelj spasava naše tijelo. Ista žrtva koja tamo u Izaiji 53 opisuje Krista, i kad kaže da je uzeo na se naše grijehe i njegove su nas rane iscijelili. Znači, istim činom, istim svojim prvim dolaskom je odradio obe stvari, i iscijeljenje i spasenje, i njegova priroda je nerazdvojiva. I dok god je spasitelj, on je u isto vrijeme i iscijelitelj. I sad prorok uzima priču o Abrahamu i prolazi kroz neke stvari i tu ćemo pogledati neke stvari koje on kaže. Kaže, Abraham je bio običan čovjek. I Bog mu je dao obećanje da će mu dati potomka i da će blagosloviti kroz njega cijeli narod. Dakle, Abraham nije bio nešto specijalno. Abraham je bio obećan čovjek. Ljudskim očima ništa posebno u tom čovjeku nije bilo, ali ono što ga je činilo drugačijima je da ga je Bog izabrao. Kao i mi. Mi nismo ništa posebno, mi smo obični ljudi. Pismo kaže da je Ilija bio običan čovjek. Abraham je bio samo običan čovjek, i Bog mu je dao obećanje. I Bog ga je izabrao kao običnog čovjeka. Nije imao neke specijalne vrline, neke specijalne talente ili nešto slično. Bio običan čovjek i Bog danas bira obične ljude. I ako ponekad mislimo da smo samo mali obični ljudi, to je dobro. Bog je birao takve male obične ljude. Kaže, Bog je susreo Abrahama i pozvao ga po izabranju. I saznali smo da smo mi također pozvani po izabranju. Tamo na jednom mjestu u crkvenim dobima prorok kaže, kako ćemo znati da nas Bog voli? Kaže, tako što nas je izabrao. Njegova ljubav je ona koja izabire, odnosno izabranje. Znači, Bog je izabrao Abrahama i saznali smo da smo i mi također pozvani po izabranju. Bog je svojim predznanjem predvidio sve stvari i naša su imena stavljena u Jagančevu knjigu života prije utemeljenja svijeta. Abraham je bio običan čovjek, a Bog ga je izabrao. I kaže, nas je Bog također izabrao i naš poziv ide po izabranju. I kaže, onda ljudi kažu zbog toga, pa kakva korist od propovjedanja u tom slučaju, ako je već Bog unaprijed izabrao. Pa kaže prorok, propovjedanje je dio toga. Isus je objasnio i rekao da je ribar sišao do jezera i bacio unutra svoju mrežu. I kaže, sve što je evanđelska mreža obuhvatila, to je ono što ja izvučam. Neki od njih su ribe, neki su kornjače, neki su zmije, neki su žabe, neki su rakovi, neki su pavuci. Znači, prvo kaže, iako je Bog izabrao, dio Božeg plana je propovjedanje evanđelja ili bacanje evanđelske mreže. Evanđelska mreža izvuče ne samo ribu, nego pismo nam kaže da evanđelska mreža izvuče različite vrste. Kaže, neki su ribe, ali neki su kornjače, neki su zmije, neki su žabe, neki su rakovi, neki su pavuci. Sve ih je privukla evanđelska mreža, sve ih je obuhvatila evanđelska mreža, sve ih je izvuklo ili skupilo isto propovjedanje evanđelja. Kaže, prvo znate, stara kornjača izvadi svoju glavu iz oklopa i kaže, huh, i onako mi se nije svidjela ova stara svetost. Pus, pus, pus i otiče ravno natrag u blato. Znači, kornjača kad je izvučena, ona primijeti da tamo ljudi zastupaju, žive i propovijedaju svetost i da tamo u toj zajednici, u toj grupi ljudi nije sve dopušteno. I nije po onoj, Bog vidi samo srce, a mi možemo raditi što god hoćemo, oblačiti se kako hoćemo, pričati kako hoćemo, živjeti kako hoćemo, jesti, piti što hoćemo i tako dalje i tako dalje. I ona dođe i vidi da je došla u grupu ljudi gdje postoji svetost. I zato što tamo postoji svetost, nju ta svetost, zato što ne voli tu svetost i ne želi se prilagoditi, promijeniti, umjeti starom čovjeku i nanovo se roditi, ona odlazi natrag u blato. Kaže, tako će to učiniti. Ipak je došla do oltara, uhvaćena je u evanđelsku mrežu. Kaže, ipak je bil, bez obzira na to, evanđelska mreža ju je dovukla. Došla je na oltar, tamo je plakala na oltaru i na oltaru bila obuhvaćena propovjedanjem evanđelja, privučena tim propovjedanjem evanđelja. Možda je na oltaru lila suze i razmišljala ili u tom trenutku bila emotivno pokrenuta da želi služiti Bogu i želi biti vjernik, ali onda kroz neko vrijeme vidjela je svetost u toj zajednici. Vidjela je da u toj zajednici nije sve dopušteno i da ne možemo da se drži neki standard. I onda je rekla, pa i onako mi se nije svidjela ova stara svetlost i puz i otišla ravno natrag u blato. Evo, gospođe pauk, kaže prorok. Pogledaj u okolo i rekla, huh, ne mogu imati briž zabave, znači kartaške zabave. Morate biti drugačiji, odjevati se drugačije, ponašati se drugačije. Kaže, flop, 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 ravno natrag u vodu. Znači, gospođa pauk primijeti da u ovoj zajednici nije dopušteno ili nije prihvatljivo i ne može se kartati, ne može se organizirati zabave za kartanje. Da se ovdje mora biti drugačiji, da se mora odjevati drugačije i ponašati se drugačije. I zato što u ovoj zajednici u koju ona došla, takve stvari nisu bile prihvatljive, dopuštene, nisu se tolerirale na neki način, da kažemo, ona je radije umjesto da se promijeni, da umre pauk i rodi se riba, ona je radije otišla iz takve grupe. I ovdje kaže prorok, ona kaže, ne možete imati briž zabave, morate biti drugačiji. Odjevati se drugačije, ponašati se drugačije. Ja mislim da je ovo nešto što moramo biti svjesni, da biti kršćanin je biti drugačiji. Biti kršćanin je biti, ne pokušavati biti kao svijet. I ono što mi moramo učiti svoju djecu, da je dobro biti drugačiji. Ono što moramo učiti ljude koji dođu u naše zajednice, ono što moramo učiti sebe, je da je dobro biti drugačiji, da moramo biti drugačiji, da se oblačimo drugačije, da se ponašamo drugačije, živimo drugačije. I da naša djeca, naši vjernici, mi znamo da biti drugačiji je dobro. I da li će nas to koštati, da ćemo biti odbačeni i nepopularni, sigurno hoće. Ali ono što prvo kaže, moramo biti drugačiji, odjevati se drugačije i ponašati se drugačije. Mora nam biti normalno biti drugačiji. Kao što brat Adam zna reći, mi nismo normalni ljudi, mi smo nenormalni ljudi. Mi nismo uobičajeni ljudi, mi smo drugačiji ljudi. živimo drugačije, ponašamo se drugačije, odjevamo se drugačije i učimo našu djecu da budu drugačije. Flop, 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 ravno natrag u vodu. Zašto? Zato što nije htjela biti drugačija. Ona je htjela briž zabave. Da je gospođi Pauk neko rekao, pa dobro, igraj malo briž zabave, briž kartaške zabave, pa dobro, ajde, ne moraš baš sad stalno, samo u nedjeljom kad ideš u crkvu se obučeš ispravljaj, ovako po gradu, malo, malo ovako, malo onako. Pa znaš, pa nije baš sad da moramo biti drugačije, onako, mi pokušavamo biti što više kao svijet i slično. Ona bi ostala u toj grupi. Ali zato što je morala biti drugačija, što odjevati se drugačije, ponašati se drugačije, ona nije htjela biti drugačija, nego se vratila natrag tamo gdje je mogla ostati onakva kakvi su svi ostali. Kaže, dakle, imate toliko riba u ovom jezeru koje će načiniti tijelo Kristovo. Iz tog razloga u Americi moji sastanci nisu uspješni. Ima, tijelo je gotovo dovršeno, Amerika je spaljeni teritorij. Tu su bili Oral Roberts, Billy Graham, Jack Shure, Allen, sve različite vrste mreža. Amo i tamo, amo i tamo, amo i tamo, da je praktično sve uhvaćeno mrežom. Dakle, prvo kaže, njegovi sastanci u Americi nisu toliko uspješni iz razloga što je gotovo sve izlovljeno. Sva riba je gotovo izlovljena u tom jezeru, kaže. U tom američkom jezeru, kaže da bi mu da je bio u 9 dana u Puerto Riku, imao 40.000 ljudi koji su nanovo rođeni, da bi mu trebalo 6 godina da obilazi Amerikom da ima isti broj ljudi, tih 40.000 obraćenika, kaže, a ti ljudi bi i onako jednom došli u crkvu i vratili se natrag. On kaže za Ameriku da je spaljen teritorij, znači da je jezero gotovo izlovljeno i kaže stvar je još na nekim drugim terenima. I na neki način, evo, mi smo kroz našu aktivnost i Facebook i slično, milione ljudi upoznali s porukom i ulovili samo nekoliko riba. I naše ovo Balkansko jezero je izgleda prilično izlovljeno. I gotovo da je, opet, da možemo reći da je to spaljen teritorij, da je, da nema puno više riba u tom jezeru. I ono što mi znamo, da ne tražimo veliki broj, nego tražimo zadnju. I ono što ovdje je zanimljivo, što prorok kaže, bili su Oral Roberts, Billy Graham, Jack Shure, Al Allen. I on ih naziva različitim vrstama mreža. Znači, ono što vidimo, svaki propovjednik je jedna vrsta mreža. Znači, ono, Bog ima različite vrste mreža za različitu ribu. Znamo da ako ćete loviti, ne znam, srdelu ili brancina, imate različite tehnike lova, različite ribe, različite alate, različite mreže i sl. Tako da, Bog ima različite darove među propovjedničkom službom. Oral Roberts, Billy Graham, Jack Shure, Allen i tako dalje, različite vrste mreža kojima on lovi i želi izvući i zadnju ribu iz tog jezera. Znači, zašto različite službe? Zato što Bog ima različite vrste mreža. Različite propovjedničke darove. Svaki propovjednik ima svoju neku specifičnost i to je jedna nova vrsta mreža kojim Bog lovi i traži zadnju ribu u tom jezeru. Kaže prorok, ovaj naraštaj je gotov u Americi, crkva je zapečaćena čekajući vrijeme Gospodnja i mi smo gotovo završili, još su ostali neki drugi tereni. I u zadnjih 50-60 godina nakon proroka, ova poruka je izlovila neke druge terene, ne više američki, nego neke druge terene i gotovo da je tijelo popunjeno. Iz tog razloga toliko malo efekta, kaže prorok, toliko malo odaziva, jer je gotovo sve zaključeno. Kaže onu važnu rečenicu koja se meni jako sviđa i često je spomenem, a to je, meni je da nitko nema pravo čuti evanđelje 2 puta dok netko nije čuo evanđelje ni jednom. To je izgleda rekao T.L. Osborne, prorok kaže to je točno. Kaže, ali američki narod ima novac, oni ga, ovi drugi ga nemaju. Iz tog razloga Amerikanci su čuli poruku više puta, dok neki su čuli jednom ili nijednom. I sad prvo kaže, u opisuje i uspoređuje svoju službu. Kaže, ja moram odgovarati za vaš desetak ljudi koji mi ga daju. Kaže, Oral Roberts je veliki čovjek, ali on ne bi mogao stajati ovdje. Njegovi su troškovi oko 10.000 dnevno dolara. Billy Graham kaže, čuo sam da ponekad ima radio prijenos i potroši 25.000 po minuti. I kaže, a ja sam upravo bio u crkvi koja može primiti 20 ljudi samo. Ja to držim malim da bih mogao otići gdje me Gospod pozove bez obzira gdje je to. Znači, prorok je svoju službu držao malom da bi mogao biti fleksibilan i odgovoriti na Božji poziv, da nema velike obveze financijske i druge, nego da može slušati Boga i odgovoriti na njegov poziv. I on je mogao imati veću službu nego obojica. Mogao je imati veću službu, veći radio, prinositi to većim, ne znam, više na radiju, više na televizijama, veća mnoštva imati, a on je sam izabrao da drži svoju službu malo. I to je ono, kaže, ja što se mene tiče, ja bih htio biti samo Brad Branham, mali, i onda kamo god me Bog odvede, mogu otići s novcem ili bez njega. I to ne čini nikakvu razliku, vi odete sve jedno. I tako želim živjeti, nikad ne želim biti velik, želim biti iskren, samo iskren s ljudima, jer ih moram sve susresti ponovno na sudu. Dakle, mi nalazimo proroka u službu koji je zadržao svoju službu malom, da bi mogao služiti Bogu, da nema velike obveze koje ga sprečavaju da odgovori na Božji poziv. Kaže, htio bi biti samo Brad Branham, htio bi biti mali, da mogu otići gdje me Gospod zove, s novcem ili bez novca. Želim tako živjeti, ne želim biti velik, želim biti iskren, samo iskren s ljudima, jer ih moram sve ponovno sresti na sudu. I ovo je, ja mislim, nešto što bi trebalo biti neki obrazac za sve nas. Da pokušamo biti mali, da pokušamo biti fleksibilni, da pokušamo biti bez velikih obaveza, financijskih i drugih, da ne gradimo neki veliki sistem, nekakvu veliku crkvu, veliku mašineriju, da održavanje te mašinerije postane važnije od toga da možemo slušati i slijediti Božji glas i napraviti ono što On traži od nas. Uspjeh službe nije koliko je crkva velika, uspjeh službe nije koliko je mašinerija velika koju smo izgradili, tu organizaciju ili sistem ili nešto, nego koliko možemo odgovoriti na Božji poziv. I ono što prorok nam je dao primjer, ne želim biti velik, želim biti iskren, samo iskreno s ljudima, jer moram za njih sve, jer ih moram sve susresti ponovno na sudu. I sada se vratimo na priču o Abrahamovom životu. Kaže prorok da i pisma kaže da i Pavao nas uči da Bog kad je sklopio savez s Abrahamom nije sklopio samo sa Abrahamom nego i s njegovim potomstvom, odnosno s njegovim potomkom. I sad nalazimo ovdje da je Abraham imao 9 sinova. Išmaela i sa još drugom ženom 7 sinova nakon što je Sara umrla. Ali Izak je onaj kojeg pismo naziva da je njegov jedinac. U 22. poglavlju Bog nastavi, uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš i pođu u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu. Znači, Išmael je već bio rođen, ali Bog kaže da je Abraham ima jedinca, samo Izaka. U Božjim očima ova druga djeca su bila djeca koja Bog nije razmatrao. Izak je bio njegov jedinac. I kaže, s Izakom se bavimo, od Izaka je došao Krist, a kroz Krista je došlo evanđelje svakom stvorenju. I svako obećanje koje je on dao Abrahamu, dao je njegovom sjemenu nakon njega, a mi smo Abrahamovo sjeme kroz Krista. I onda vidimo da je Bog potvrdio savez i vidimo kako je on to učinio. Tako što je uzeo život jednom čovjeku i ubio ga na Golgoti. I onda je uzeo njegov život i dao ga crkvi. Duh koji je bio u njemu podigao je tijelo njemu s desna kao krvavu žrtvu pred njim. On sjedi ondje kako bi posredao za bilo što zašto je Krist umro. Znači, Bog je dao Abrahamu savez i taj savez je potvrdio žrtvom. Žrtvom koju je bila prinesena. Kako je Bog potvrdio savez sa Abrahamovim sjemenom, tako da je uzeo život jednom čovjeku što je bio Krist. Tijelo je stavio njemu s desna i on s desna posreduje za sve zašto je umro, a duh koji je bio na njemu dao je na crkvu. Kristov duh je na crkvi, a ne Kristovo tijelo je s desna Bogu, kao posrednik. I ono što vidimo, da kaže prorok, đavo radi na svoju stranu da bi zbunio ljude. Jedan kaže ovo, drugi kaže ono. I ono što nam kaže, vratite se Bibliji. Ako anđeo dođe nekom i kaže nešto drugo što nije zapisano u pismu, nemojte to vjerovati, neka sve dolazi baš izravno iz pisma. Ja mislim da je ovo pouka za sve nas, da se vratimo poruci. Znači, ako anđeo, glasnik, propovjednik, bilo tko dođe i kaže ovo ili ono, a to nije zapisano u pismu ili nije zapisano u poruci, nemojte to vjerovati, neka sve dolazi izravno iz pisma, odnosno iz protumačenog pisma za naše vrijeme, što je poruka. Zato mislim da je vrijeme i da je jako bitno da se vratimo na poruku, da sva naša inspiracija dolazi iz poruke, a ne sa razno raznih videa na YouTube-u. Svako toliko na YouTube-u ćete naći nekog novog propovjednika, nekog novog glasnog, entuzijastičnog, elokventnog ili kako drugog propovjednika koji skače po bini, nešto govori, ali to nije mjesto dakle dolazi naša inspiracija, kao što nije mjesto, kao što nije ni, ne znam, Bhagavad Gita ili budizam ili nešto drugo nego Biblija, tako nas kao vjernike poruke, sva inspiracija treba dolaziti iz poruke. Ne sa razno raznih videa, denominacijskih ovakvih ili onakvih koje možete gledati po YouTube-u, koji izgledaju ovako jako duhovno, ali ono što kaže prorok, jedan kaže jedno, drugi kaže drugo, to je najbolje što đavo je učinio za svoju stranu, zbunio ljude. Vratite se Bibliji. Ako anđeo dođe nekome i kaže nešto drugo što nije zapisano u Bibliji, nemojte to vjerovati, neka sve dolazi baš izravno iz pisma. Neka sve dolazi izravno iz pisma i iz poruke. Mi imamo novi Urim Tumim, kaže. To je Božja riječ. Ako sanjaš sanja, san ili prorok prorokuje i to nije po Božjoj riječi, zaboravite to. Dakle, Urim Tumim je nešto što se mijenjalo. Jednom je to bio Aronov naprsnik, pa je onda kasnije to postala riječ Božja. I u naše vrijeme mi slobodno možemo reći da je poruka Urim Tumim. Da je poruka ono što mora bljesnuti i osvijetliti nešto da bi mi vjerovali to. Ako netko dođe i sanja neki san ili prorok prorokuje ili se pojavi neko ideja, misao, ovo ili ono, ono što mi moramo naći, je li to prorok o tome nešto rekao ili nije. Je li to u poruci ili nije. I ako je u poruci, mi ćemo to vjerovati. Ako nije, mi ćemo zaboraviti to. Kaže, ako sanjar sanja san ili prorok prorokuje, to nije po Božoj riječi, zaboravite to. I ako nešto nije po poruci, ako pročitate tamo, ne znam, vakcine i onda vidite da li je prorok o tome nešto rekao. I ne nalazite nigdje, makar ja nisam našao da prorok išta upozoravao nas na kraju vremena o vakcinama. I onda nije ni mjesto ni vrijeme da kršćani upozoravaju jedni druge ili se bave tim vakcinama ako se prorok nije bavio vakcinama. Ako prorok nije govorio, ne znam, o harpu ili ne znam, nekim drugim teorijama zavjere koje kršćani ovako bez veze vjeruju i drže se toga više nego što se drže poruke i Božje riječi. Ako prorok to nije rekao, onda naš Urim Tumim nije zasvjetlio i onda ostavite to sa strane. Prorok nije govorio o, ne znam, teorijama zavjere. Nije govorio o ravnoj zemlji. Ne znam kako to kršćanima pada na pamet. Takve budalaštine, a stvarno su budalaštine. Nije govorio o vakcinama, zašto mi danas govorimo o tome? To je nebitna tema. Ajde da vidimo da Urim Tumim nešto zasvjetli o tome. Neko može imati san ili proroštvo ili imati ideju ili neko, pod navodnicima, otkrivenje, takozvano otkrivenje i sad dođe i tvrdi, ne znam, bilo šta od toga, kad je prorok upozoravao svijet na muslimane ili muslimanske džihadiste ili migrante ili nešto. Nije prorok o tome govorio, ne bi trebali ni mi. Mi bi trebali pogledati šta Urim Tumim, da li će naš Urim Tumim bljesnuti na to i reći, ej, tu ima nešto, prorok je o tome govorio, ili nije ništa prorok o tome rekao, pa onda nije vrijedno da se time bavimo. Ako sanjar sanja san, ili prorok prorokuje, i to nije po Božjoj riječi, zaboravite to. Ili da to kažem ovako, ako čovjek ima ideju ili teoriju ili otkrivenje i to nije po poruci, zaboravite to. Ako to nije nešto što o čemu poruka blješti, kao što bi Urim Tumim blještao i na nešto, ako poruka o tome ne blješti, ne upozorava, ne govori, ne naglašava, onda zaboravite to. Evo dalje kaže, Abraham je vjerovao Bogu i to mu se uračunalo u pravednost. I baptisti imaju tu teoriju da ako vjeruješ da je to dosta, da primaš Duha Svetoga kad povjeruješ, ali znamo da su tamo bili u Djelima apostolskim 19, neki ljudi koji su vjerovali, a nisu imali Duha Svetoga. I prorok objašnjava da je Abraham vjerovao Bogu i to mu se uračunalo u pravednost. Kaže, pitaju li su proroka, a što više može čovjek učiniti osim da vjeruje? Prorok kaže, to je sve što čovjek može učiniti. Znači, mi ne možemo sami sebi dati Duha Svetoga, mi možemo vjerovati. Vjera dolazi slušanjem. Ako neko treba vjeru, treba slušati. I što bude više slušao, više će vjerovati. Slušati ne bilo što po YouTube-u, nego slušati riječ Božju. Vjera dolazi slušanjem, slušanjem riječi Božje. I ako pogledate, to je sve što čovjek može napraviti. Slušati da bi imao vjeru, može vjerovati. Ali Bog može napraviti više od toga. Kaže, onda kad povjerujem Bogu i prihvatim ga, ne misliš li da mi se to uračunava u pravednost? Prvo kaže, to je istina. Ali Bog mu je dao pečat obrezanja kao potvrdu njegove vjere. Znači, mi možemo vjerovati, ali Bog može napraviti nešto više od toga. Potvrditi tu vjeru, dati nam pečat obrezanja da potvrdi da je prihvatio našu vjeru. Kaže, ako još nisi primio Duha Svetoga, Bog te još nije obrezao i dao ti potvrdu tvoje vjere. Vjeruješ na slab način. Kaže, a kada se uistinu odrekneš sebe, Bog te ispunjava Duhom Svetim kao potvrdu da mu zaista vjeruješ. Kaže, vjeruješ na slab način, ali kad se odrekneš sebe, znači kad čovjek umre sebi, onda ga Bog ispunjava Duhom Svetim, što je novi život. Novi duh, novi život, kao potvrdu da mu zaista vjeruješ. Rekao sam, vjeruj cijelo evanđelje Božje, odnosno ovako, vjeruj cijelo evanđelje i Bog će te ispuniti Duhom Svetim. I to je za istina zasigurno. Možete zapamtiti ovu rečenicu. Vjeruj cijelo evanđelje i Bog će te ispuniti Duhom Svetim. Ono što mi moramo vjerovati, cijelu poruku da bi nas Bog ispunio Duhom Svetim. To je naše evanđelje, to je radosna vijest za ovo vrijeme. I sada nalazimo, kažem, da nakon toga Lot imao biti uništen u Sodomu. Kaže, znate, to je nekako čudno, ali ponekad oni koji zaista pokušavaju živjeti ispravno imaju najgrublje ili najteže živote. Iz tog razloga ja ne mogu razumjeti da kršćani žele sve otmjeno i sve jako puno ugođeno. Tako mi je muka i umoran sam od hrpe holivudske evangelizacije. Znači, kaže, kršćani najčešće ili često, oni koji pokušavaju živjeti ispravno, ponekad imaju grube, teške živote. Kaže prorok, ja ne mogu razumjeti da kršćani žele sve otmjeno i uglađeno. Muka mi je i umoran sam od hrpe holivudske evangelizacije. Znači, ono što vi kad pogledate holivudsku priču, Hollywood je romantizirao sve. Napravio romantičnu priču o ljubavi, romantičnu priču o braku, romantičnu priču o odgoju djece ili tako dalje i tako dalje. I onda čovjek ima jednu potpuno nerealnu sliku, krivu sliku, lažnu sliku, glamuroznu sliku o nečemu što uopće nije glamurozno. I čovjek se razočara. Ono što mi ovdje prvo kaže, đavo na početku je htio uljepšati kraljevstvo koje je Mihael, koje je Bog imao. I htjela je imati ljepše kraljevstvo, glamuroznije kraljevstvo, romantičnije kraljevstvo, uglađenije, otmjenije kraljevstvo od onoga koje je Bog stvorio. I đavo uvijek želi, i ljudi padaju na tu priču, uljepšane realnosti, ali lažne realnosti. Uljepšane romantične hollywoodske priče. Takva je hollywoodska religija. Kaže, ljudi koji pokušavaju živjeti ispravno, ponekad imaju najteže živote, najgrublje živote. Ne mogu razumjeti da kršćani žele otmjeno i jako uglađeno. Muka mi je i umoran sam od hrpe hollywoodske evangelizacije. Nevjerojatno je da kršćani žele otmjene, uglađene, uljepšane, glamurozne poruke, propovjedi. Propovjedi koje ih non-stop hrabre. Propovjedi koje non-stop ponavljaju nekoliko fraza koje su onako ugodne uho. Pavao govori da će ljudi željeti na kraju vremena takve propovjednike koji će im škakljati uši. Znači, koji će ih hrabriti. Ljudi žele doći u crkvu kao kod psihologa, da ih malo ohrabe, da ih malo podigne, da ih malo utješi, da ih malo motivira za život. Ili jako puno propovjednika su postali motivacijski govornici, a ne propovjednici. Propovjedanje je vrlo često ukoravajuće. Propovjedanje je vrlo često grubo. Kršćanski život je vrlo često grubo. Ako ste primijetili Abrahamovu priču, tu nema ništa glamurozno. Tu nema ništa otmjeno. Tu nema ništa uglancano. To je jedna gruba priča. To je jedan težak život. Kaže, ne mogu razumjeti da kršćani žele sve otmjeno i jako puno uglađeno. I mi živimo u vremenu u ovoj zapadnoj civilizaciji gdje nam je sve uglađeno, otmjeno, mekano, od toga da nam je stolica mekana, da su nam kreveti mekani, da plaćamo toliko i toliko, da nam madrac bude anatomski, da sve bude anatomsko, da sve bude lagano, mekano, da stol bude prepun 10 vrsta hrane od koje ćemo svaku pokušati, da je sve onako glamurozno, otmjeno, uglancano. A kaže prorok, ne mogu razumjeti da kršćani to žele. Muka mi je i umoran sam od hollywoodske evangelizacije. Ljudi gledaju hollywoodske filmove i zamišljaju ljubav na način kao da neće nikada ostarjeti, kao da nikada neće biti sjeda kosa. Kao kad vidite bebu u hollywoodskom filmu, vi ne vidite miris pelene kad je treba presvući. Vi ne vidite da ta beba ne spava noćima, da se budi po 10 puta svaku noć. Taj dio priče ne postoji u hollywoodskoj ideji odgajanja djece. Znači, ne vidite dijete koje, ne znam, se razbolilo pa povraća po vama. Ne vidite probleme koji se pojavljaju. Ne vidite realan život koji postoji. Znači, isto tako kad imate hollywoodsku religiju, to je religija tapšanja, grljenja, svi se vole, svako svakome pomaže, Bog samo blagoslivlja, najpopularniji su, svi te hvale, svi te tapšaju, svi te vole. Imaš desetine ili stotine prijatelja, braća. Svi idu jedni drugima na kavu, svi jedni drugima trče, grebaju se ko će kome pomoći, tako dalje i slične stvari. A kršćanstvo je nešto sasvim suprotno od toga. Kršćanstvo je ovaj grbavi put koji prvo kaže. Najteži, najgrublji načini života su često oni koji žive kršćani. Nepopularan, često sam, često nesvačen, često se čovjek bori da usmrti svoje tijelo, da razvapne tijelo, da duša uskrsne, da živi kršćanskim životom. I preispituje se čovjek cijelo vrijeme. Sve je drugačije od onoga kako to hollywoodsko evanđelje prikazuje. Kaže, sviđa mi se staromodno, od Boga poslano probuđenje, koje je zaista čisti. Znači, kršćanstvo je čišćenje. Umiranje starog čovjeka. Umiranje nije ugodno. Nema ništa romantično umiranje. Umiranje je teško. Rađanje je teško. Na novorođenje je rađanje. Rađanje je teško. Čovjek se pita kako neko može preživjeti rađanje. Kako... Na novorođenje je teška stvar. Je borba. Su trudovi. Porođajni bolovi, kako prorok propovjeda. Kaže, meni se sviđa zaista staromodna, od Boga poslana, Duha Svetog, zabačena religija koja ubija grijeh koja zaista čini čisti čovjeka i čini ga drugom osobom. Znači, ne hollywoodska religija i evangelizacija, nego zabačena religija koja ubija grijeh, koja čisti čovjeka i čini ga drugom osobom. To zvuči strašno grubo, kaže, ali to će vas spasiti. To vas neće okrećiti izvana, nego to će vas oprati i načiniti bijelim. Znači, to će vas izbijeliti, a ne okrećiti. Kaže, evo što trebamo, to je temeljito čišćenje skroz od propovjedaonice do domara, kroz crkvu živoga Boga. Gledali smo previše televiziju, previše programa, previše kičastih stvari. Moramo se maknuti od toga ako ćemo ikada stići k Bogu. Znači, previše televizije, previše hollywoodske ideje o religiji, o Bogu, o ljubavi. Moramo se maknuti od toga ako ćemo ikada stići k Bogu. Previše kičastih stvari. Znači, mi smo okitili svoje crkve, okitili ih s nekim lijepim pjevanjem, zborskim pjevanjem, okitili ih, ne znam, ugodnim stolicama, interijerom sređenim, programom nekakvim, tapšanjem, svako svakoga voli. Okitili smo tako da smo uklonili one citate iz poruke koji su grubi, njih ne spominjamo, samo one koji su najljepši, najohrabrujući, samo to naglašavamo. Kaže, previše je kičastih stvari, moramo se maknuti od toga ako ćemo ikada stići k Bogu. Znate li da je to priroda Sotone? Kaže, Kain i Abel. Obojica tih mladića su sagradili oltar. Znači, imali su crkvu. Oba su imali crkvu. Bila su to dva propovjednika, da kažemo tako. Obojica su prinijeli žrtvu, obojica su proslavljali. Ako je ići u crkvu, pripadati crkvi, biti religiozan, prinijeti žrtvu, moliti se. Ako je to sve što Bog zahtijeva, on bi bio nepravedan da osudi Kajina. Znači, Kajin je proslavljao, išao u crkvu, pripadao crkvu, bio religiozan, prinio žrtvu, molio se, ali Bog ga je odbacio. Zašto? Vidite, Kajin je sve to uljepšao s poljskim ljiljanima. I svime po cijelom svom oltaru. Znači, Kajino je imao oltar, imao je crkvu koju je uljepšao. On se trudio to uljepšati. On se trudio propovjedi uljepšati. On se trudio pjevanje uljepšati. On se trudio manire ljudi uljepšati. On se trudio da svi kad dođu u crkvu stave onaj fiksni osmijeh. I svi onako, svako ga voli, svako svakome se smješka. Baš hollywoodski lažni osmijeh, lažna ljubav, lažno tjelesno tapšanje, propovjedi koje su uljepšane nekakvim poljskim ljiljanima, pjevanje koje je uljepšano poljskim ljiljanima, pretrenirano, prevježbano pjevanje bez imalo iskrenosti i tako dalje, gdje je bitnije u kojoj si haljini izašao pjevat nego riječi te pjesme. Kaže, nisu neophodni ljiljani na oltaru, Bog želi duše na oltaru. Vi ćete da i tamo vidjeti na nekakvim streamingzima da naše u crkvama ponekad okitete oltare ljiljanima ili cvijećem ili nečime. To mi nikad nije bilo jasno jer prorok iznova jasno kaže nisu neophodni ljiljani na oltaru, nego Bog želi duše na oltaru. Znači, ponekad vidite da crkve se ukrase nekakvim cvijećem i tako dalje. Ljudi to rade iz najboljeg motiva, ali zapravo ne treba ukrasiti crkve cvijećem. Bog i oltare cvijećem, Bog želi duše na oltaru. Kad duša dođe na oltaru, tamo nema ništa lijepo. Tamo čovjek plače, nariče, kaje se, guši se u svojim suzama, kako prvo kaže, buhu od suza. I to je ono što Bog traži na oltaru, a ne neko buket cvijeća koji košta 100 eura, pa da malo ukrasimo naš oltar, našu crkvu, stavimo malo nekako zelenilo, biljke, ovo ono. Kaže, prorok je bio protiv toga. Ali Abel nije imao jako lijepi oltar. Kaže, Kain potječe od svoga tate, Sotone, od koga je bio nadahnut. I Sotona je htio uljepšati Božje kraljestvo. Lucifer je htio glamuroznije kraljestvo, ljepše kraljestvo, uljepšati. Zapravo ga nije htio srušiti, nego ga htio samo uljepšati. Kaže, kao što je Juda ubio Isusa na križu, Kain je ubio Abela na žrtvenom križu. Ako vidite, Juda se pobunio zato što se ne pomaže siromašnima. On je htio Isusovu službu malo uljepšati tim karitativnim, humanitarnim radom. Znači, Juda je htio uljepšati Isusovu službu, da se ne proljeva onaj miomiris, nego da se proda i da se malo pomaže siromašnima. Juda je htio ušminkati Isusovu službu, Juda je htio napraviti da to izgleda možda malo prihvatljivije, popularnije, da ljudi to onda malo bolje prihvate, da vide, joj, vidiš, Isus pomaže siromašnima. Sad bi možda odaziv na Isusovu službu bio puno veći po Judinom programu. Juda bi možda na taj način htio napraviti od Isusa nekog popularnog propovjednika, nekog popularnog rabija koji, evo, pomaže siromašnjima, koji ima Caritas, koji ima neku drugu humanitarnu organizaciju, koji radi nešto što je ljudima drago vidjeti. Lucifer je htio uljepšati kraljevstvo, Kain je htio uljepšati žrtvu, Juda je htio uljepšati Isusovu službu. Sve ove, kaže, sve ove ovdje lijepe i divne stvari, sve to dolazi od đavola. Sotona je želio glamuroznije kraljevstvo od Mihajlovoga. Vidite, morate se maknuti od toga. Amerika je zaokupljena takvim stvarima. Kad vidite ovako malo braće i sestre iz Amerike, koliko nakite kuću za kuće i domove za Božić i slično, i slikama po Facebooku, i vidimo da je istina ovo što prvo kaže, da je Amerika zaokupljena takvim stvarima. Ali ne moramo kritizirati vjernike iz Amerike. I mi postajemo takvi pomalo. Mi moramo se maknuti od toga. Kažem, morate se maknuti od toga. Sotona je želio glamoroznije kraljevstvo od Mihajlova. Vidite, nemojte gledati na to. I onda sad pogledajte scenu koja nije ni malo glamorozna i pogledajte na drugi oltar gdje je nakićen ljiljanima. Abel je došao s malim užatom, možda vinovom lozom, omotanom oko vrata malog janjeta. Položio ga na oltar, povukao njegovu glavu unatrag i uzeo kamen. I kamenom sjekao njegov vrat, tako da je krv letjela posuda okolo. Ono je blejalo i plakalo, a krv je bila posuda po njemu. Ali Bog je rekao, to je to. O čemu je to govorilo? O jagancu Božjem koji je visio ondje i njegovim krvovim uvojcima koji su visjeli po njegovim ramenima, govoreći u drugim jezicima dok je umirao, Bože moj, zašto si me ostavio? Dakle, mi ovdje vidimo scenu koja nije ni malo glamurozna, nije ni malo uljepšana, nego je izrazito surova, izrazito gruba, kaže prorok. Ono što smo krenuli, kaže, ponekad oni koji zaista pokušavaju živjeti ispravno imaju najgrublje načine života. Teške, grube živote. Iz tog razloga ja ne mogu razumjeti da kršćani žele sve otmjeno i jako puno uglađeno. Tako mi je muka i umoran sam od hrpe holivudske evangelizacije. Abel je došao s malim užetom, možda vinovim lozom, omotanom oko vrata malog janjeta. Položio ga na oltar, poukao njegovu glavu unatrag i uzeo kamen i presikao njegov vrat tako da je krv letela, ono blejalo i plakalo, a krv posuda po njemu, ali Bog je rekao, to je to. Znači, ono što mu trebamo težiti je iskrenom kršćanstvu bez uljepšavanja, bez glamuroznosti, bez finih izraza, bez izbjegavanja ovih grubih stvari i oštrih stvari koje se nalaze u Bibliji i u poruci, bez da od toga napravimo neku New Age poruku u kojoj sve, svako svakog tapša, sve je ljubav, sve je veselje, sve se može, Bog je milostiv, Bog je dobar, mi smo nevjesta, izaberemo samo one citate koje lijepo zvuče i onda možemo propovjedati propovjed istu tu i u nekoj denominacijskoj crkvi, svi bi vikali amen. Jer nismo ništa iz poruke što spomenuli, što ne bi pasalo ušima nekog denominacijskog čovjeka. Naša poruka je nešto što se u denominaciji ne bi moglo propovijediti. Proroke ne bi mogao propovijediti. Pa ajde da mi propovijedamo poruke koje ne bi bile prihvatljive u denominaciji. onda idemo dalje. Jednog dana Abraham je pogledao i evo dolaze tri čovjeka. I bilo je nešto u njemu da je znao da su ti ljudi malo drugačiji od običnih ljudi. Kaže, znate, mason prepozna masona. Različite lože se prepoznaju po znakovima. I kršćanin također prepoznaje. Jednostavno postoji nešto u tome da kad razgovarate s čovjekom i osjetite taj nježni, blagi duh, znate da je on vaš brat. Jednostavno postoji nešto u njemu. Znači, da li kršćanin prepoznaje kršćanina? Naravno da da, prorok to kaže. I ta neka mantra da mi ne znamo tko je tko i da mi ne možemo nikad znati tko je iskren, tko nije iskren, nije točno. Kršćanin prepoznaje kršćanina. Pismo kaže tako da duhom i sve rasuđuje, a njega niko. Znači, navijač prepozna navijača. Ne znam. Pripadnik jedne političke opcije prepozna da je netko drugi pripadnik te iste političke opcije. Ljudi se prepoznaju. Jedan prepozna drugoga. Kršćanin prepozna kršćanina. Postoji nešto da kad porazgovarate s tim čovjekom, vi znate, prepoznate taj blagi, nježni duh i znate da je on vaš brat. Jednostavno postoji nešto u njemu. Znači, kršćanin prepoznaje kršćanina. Prorok tako kaže. I moramo shvatiti da kršćanin prepoznaje kršćanina. Postoji duh u nama, dubina koja doziva dubinu. Postoji duh u nama i postoji duh koji odgovara u tom čovjeku. Znači, ljudi se prepoznaju zato što imaju isti duh u sebe. I sad dolazi tri čovjeka i Abraham je prepoznao da su oni nešto drugačiji. Znači, da su malo drugačiji od običnih ljudi. Duh koji je u Abrahamu i duh koji je bio u njima. Abrahamov fokus života, Abrahamov centar života i ono što su ti ljudi došli, bilo je nešto što je privuklo Abrahama k tim ljudima. I donijet ću malo vode, oprati vam noge. Kaže prorok, pogledajte tu poniznost. Imali su prašinu posuda preko svoje odjeće, putnici, znoj je curio iz njihovo lice i Abraham je otišao po vodu. Zamislite, Bog, iz čije lice curi znoj. Bog sa prašinom po svojim nogama. Kaže, Abraham je otišao po vodu i otišao još, Sara je bila u šatoru. Evo jedan citat koji ćete rijetko čuti da se spominje u porici. Danas i propovjednici ga neće spomenuti, zato što danas nije politički korektan i grubo zvuči, a mi više volimo izdvojiti neke ovako malo ljepše citate u poruci koje su lakše za spomenuti, ali ovo je nešto što ne bi mogli propovjedati u denominacijskim crkvama, pa hajde da to spomenemo ovdje. Žene se nisu ponašale kao što se ponašaju u ovim danima. Nekako su stajale od traga. Vidimo da je Sara, dok Abraham priča s Bogom, nije bila glasnija od Abrahama i da je nadglasavala ga i imala glavnu riječ. Što više, ona se povukla u šator iza. Je da je malo prisluškivala, što je normalno, ali nije preuzela glavnu riječ. Nekako su stajale od traga, sada moraju stati ravno ispred svog supruga, kaže. I kažu, ušuti, ja ću ti reći što da učiniš. Razumijete, tako je to bilo. Onda je bilo drugačije. One nisu gledale ili vidjele Hollywood. Ovo je poruka, ovo je istina. I ovo je ono što prorok kaže i ovo je ono što mi ne citiramo. Ali to je ono što je bilo o Abrahamova priča, Abrahamova supruga je bila ovakva. I što više, bila je žena koju je poslije pismo u Hebrejima nazvalo ili stavilo među heroje vjere. Vjerom i Sara primi snagu da začne dijete. Bio je to Bog i dva anđela. Sam Bog i dva anđela u ljudskom obliku. Kaže, Bog je posegnuo preko i uzeo šačicu od ovih 16 elemenata zemaljskih i puhnuo i rekao, zakorači u to, dođi Gabriele i zakorači u to, Mihajle, idemo dolje, idemo vidjeti što se događa u Sodomi. Puno je molitvi dolazilo ovamo, želim vidjeti što se događa. I nakon što, ono što vidite na prvo kaže da je Abraham stajao dok su oni jeli i imao vjerojatno neku granu, nekog stabla i mahao i tjerao muhe da oni mogu jesti. I opet neka scena koja ništa nije uopće glamorozna. Znači, negdje ispod nekog stabla Bog i dva anđela jedu teletinu i Abraham maše sa nekom granom i tjera muhe. Dok Bog jede znojan i prašnjav. I nakon što je završio jesti, pa Abraham ga je namjeravao malo ispitati. Kamo ideš? Što ti je posao? Dok je tjerao muhe, znate, i čekao, znate, malo pričekivao. Znači, malo je čekao, tražio trenutak i tjerao muhe da pita Boga kamo ideš i što ti je posao. On je rekao, gdje ti je Sara, žena tvoja? Pa kako je on znao da je on bio oženjen i kako je znao da se njegova žena zove Sara? On je razgovarao s izabranom crkvom. Formalna crkva je još uvijek bila dolje u Sodomi, ali izabrana crkva je bila izvan Sodome, tako je i svaki nanovo rođeni kršćanin izvan Sodome. Dakle, ovdje Bog Abrahamu, kao što danas u Abrahamovom sjemenu, Abrahamovom potomstvu po Kristu, prikazuje isti znak. Leđima okrenut, otkriva Sari što misli u svome srcu. I kaže, on je taj znak napravio samo izabranoj crkvi koja nije bila u Sodomi. Formalna crkva je bila u Sodomi. Izabrana crkva je bila izvan Sodome i tako je svaki nanovorođeni kršćanin. Kaže, dakle, sjetite se, ovaj anđeo nije otišao dolje u Sodomu. Sodoma ne bi vjerovala tu poruku. Sodoma danas neće vjerovati ovu poruku. Sodoma ne bi vjerovala mesijanskom znaku. Sodoma ne bi vjerovala otkrivanju tajni srca. I Bog otkrivanje tajni srca nikad nije ni prikazao Sodomu. On je to prikazao samo izabranoj crkvi. I mi smo sretni da u naše vrijeme mi smo imali ovaj zadnji znak koji je Bog napravio pred nama, pred izabranom crkvom, otkrivajući tajne srca, što je mesijanski znak. Ne u Sodomi, jer Sodoma ne bi vjerovala tu poruku. Kaže, ali on je razgovarao s onima koji su vjerovali u nadprirodno, Abrahamom i njegovom skupinom, izvan vatre koji neće biti uništeni. Kaže, Abrahame, posjetit ću te prema vremenu života, 28 dana, i donijet ćeš to dijete koje sam ti obećao, koje si čekao, rekao sam ti da sam El Shaddai i ti si se oslonio upravo na to obećanje, i sada ću ti potvrditi obećanje. I mi, kao što je Abraham čekao obećanog sina, mi čekamo obećanog sina Božjeg. Čekamo njegov drugi dolazak. I prije nego se sin pojavio, Bog je otkrio tajne srca Sari u šatoru iza njega, što je ona razmišljala unutar sebe, što nije niti rekla naglas. I to je bio zadnji znak prije nego što je došao obećani sin. I otkrivanje tajni srca u prorokovoj službi je zadnji znak prije dolaska obećanog sina, a to je Krist u našem vremenu. Kaže, Sara unutra, ne naglas, nego Biblija kaže u sebi, rekla je, ja kao starica ovdje od 100 godina imat ću užitak s mojim gospodarom Abrahamom. I anđeo sa svojim leđima okrenutim prema šatoru rekao, zašto se Sara nasmijala? Vidite li taj znak? Mogu zamisliti Abrahama kako kaže, da, stranac, nazvao je imenom, znao je da sam oženjen i znao je da se ona nasmijala iza. Zapamtite, kaže, to je bilo samo nekoliko sati prije nego što je Sodoma bila spaljena. Samo nekoliko sati prije nego što je Sodoma bila spaljena, Bog je otkrio tajne srca. Sari u šatoru iza. I samo nekoliko godina prije nego što ovaj svijet bude spaljen, Bog je već otkrio tajne srca i pokazao ovaj posljednji znak naše generacije. Ista stvar se dogodila 2,5 godine prije nego što je Izrael bio odbačen. I Samaričani, o kojima smo toliko govorili, taj znak je posljednji znak za crkvu. Ako netko očekuje još nekakav znak, treba znati da prorok u poruci kaže taj znak otkrivanja tajne srca je posljednji znak. Nema više nijednog znaka koji ćemo mi kao vjernice dobiti. Taj znak je bio posljednji znak za crkvu. Crkva više nije dobila nijedan znak. To je zadnji znak. Zadnji znak koji vjernici trebaju dobiti, gledati, čekati, smo već dobili. To je znak otkrivanja tajne srca. Par sati nakon toga Sodoma je bila uništena. Par godina nakon toga Izrael je bio uništen nakon što je Izrael odbacio ovaj posljednji znak koji mu je Bog poslao. I pisac Isus je rekao kao što je bilo u danima Sodome. I bila su dva propovjednika, prorok ih čak ovdje imenuje, suvremeni Billy Graham i recimo bilo koji veliki evanđelist, Oral Roberts ili neki od njih su otišli u Sodomu i propovjedali. Oni su bili veliki propovjednici jer su učinili znak tamo dolje, čudo, ali ne ovaj znak, ne taj znak. Znači, ne otkrivanje tajne srca, nego su učinili čudo. Zaslijepili sodomite. I prorok govori o dva glasnika, dva propovjednika koji su otišli u Sodomu i zaslijepili sodomite. I ta dva glasnika prorok često naziva Billy Grahamom i Oral Robertsom. I mi znamo da kad su ta dva glasnika izašla, uskoro nakon toga slijedio sud na Sodomi. I znamo da su ova dva glasnika, Billy Graham i Ola Robe, sumali ne tako davno. Napustili su ovu Sodomu koju su propovjedali i koju su zaslijepili. I uskoro dolazi sud nad Sodomom. Otišli su dolje u Sodomu i propovjedali poruku upozorenja da im je bolje da izađu jer će Bog uništiti. Dva silna evanđelista sišli su u Sodomu i propovjedali su evanđelje. I samo ih je nekoliko izašlo, Lot i njegova žena i njegovo dvoje djece. To je bio posljednji znak koji je dan Sodome. Isus je rekao kao što je bilo dane Sodome, tako će biti za dolaska sina čovječega. Odmah nakon toga nešto se dogodilo Abrahamu i Sari. I ovdje smo mi negdje u ovom vremenu. Dva evanđelista su otišli u Sodomu i propovjedali su Sodomi. Bog je bio sa Abrahamom i Sarom i dao im posljednji znak otkrivanja tajni srca. I odmah nakon toga nešto se dogodilo Abrahamu i Sari. To nešto, prvo kaže, njihova tijela su promijenjena. I mi kao vjernici čekamo promjenu naših tijela. Kaže, znate li što je Bog učinio? Ono što je učinio za Abrahama i Saru, on će učiniti za Abrahamovo sjeme od tad nadalje. On je pokazao upravo tada što će učiniti za vas. Znači, ova priča o Abrahamu je pokaz, prikaz onoga što će Bog učiniti za nas. Ono što znamo da ju je oženio, kaže, kao djevojko od 16 ili 18 godina i prošlo je već 40 godina od njezine menopauze, nisu imali dijete. Znamo da je Bog morao učiniti čudo prvo da bi je načinio plodnom. Jer je njezina maternica obamrla i Abrahamovo tijelo je obamrlo. I kaže, Abraham to uopće nije uzimao u razmatranje. A zašto onda vi, kaže, svoje probleme sa srcem uzimate u razmatranje? Ili druge bolesti uzimate u razmatranje? Ako je Bog dao obećanje, Bog drži obećanje. Abraham nije uzimao u razmatranje svoje simptome, nije uzimao u razmatranje ništa što je bilo suprotno Božoj riječi. Pa zašto da mi uzmemo u razmatranje stvari, kao što kaže prorok ovdje, probleme sa srcem ili bolesti? Zašto to uzimamo u razmatranje? Ako je Bog dao obećanje, Bog drži obećanje. Da li odmah? Ne. Najčešće ne. Abraham je čekao godinama. Ponekad mi moramo pričekati koji dan ili tjedan ili mjesec, možda godinu. Ali Abraham je čekao. Mi smo Abrahamovo sjeme. Abrahamovo potomstvo. Ako je Abraham čekao, i njegovo potomstvo će morati čekati. Abraham nije razmatrao svoje simptome, da je Sarino tijelo i maternica obrmela i njegovo tijelo. Nije to uzimao u razmatranje, nije uopće razmatrao to, kaže prorok. Prolazio je dan za danom, kaže ovdje. Uzima slučaj one dvije sestre koje su bile u molitvenom redu. Jedna je imala izraslinu, druga probleme sa želucima. I one su vjerovale da su iscijeljene i to su svjedočile. i prolazili su dan za danom i obitelj im je rekla da sramote Krista jer kažu da ih je Bog iscijelio, a nisu iscijeljeni. A oni su rekli, samo svjedočim ono što mi je Bog potvrdio i to je točno, kaže prorok, nisu lagale, nego su radile ono što treba raditi, svjedočiti. Jednog dana je anđeo prošao kroz to susjedstvo i iscijelio ih je. Kaže, anđeo Gospodin je to proglasio i on je prošao kroz susjedstvo potvrđujući ono što je obećao. Ponekad Bog ne odgovori odmah. Abrahamu Bog nije odgovorio odmah. Čekao je više od 20 godina. Daniel Bog nije odgovorio. Čekao je, kaže, 21 dan prije nego što se knez, jer je bio zadržan i prije nego što se probio s Danielovom molitvom. Kaže, stoga kad nešto vjerujete, simptomi nemaju nikakve veze sa tim. Drugo, kaže, ne samo da je bila neplodna, nego kaže, Sara je bila prestara i morao je obnoviti njezine vene mliječne da može imati mlijeko za dijete. Je bila prestara da ide u porođajne bolove i trudove, morao je ojačati njezino srce. I onda kaže nešto jako zanimljivo prorok. Kaže, Bog ne krpa ništa. On je samo načinio novu životinju, novu ženu, novi život. Znači, Bog ne krpa ništa. On je samo načinio novu ženu. Bog ne krpa ništa. I jednostavno, na novo rođenje nije krpanje starog čovjeka. I mnogo puta mi pokušamo zakrpati našeg čovjeka ili ono, popraviti starog čovjeka. Krpanje je popravljanje. Pa hajde da popravimo ovu manu, ovaj porok, pa da malo popravimo ovu neku, ovaj temperament, ovu osobinu, da malo to zakrpam, da to malo popravim. Ali ono što Bog radi, Bog ne krpa. Bog napravi novog. Bog neće zakrpati starog griješnog čovjeka. Crkva krpa. Religija krpa. Religija ima pokrivalo. Abraham je pokušao, odnosno Adam i Eva su pokušali zakrpati pregaču i pokriti se, a Bog to nije prihvatio. Bog je tražio na novo rođenje. Stari čovjek umre da se rodi novi. Bog ne krpa ništa. Kaže, Abraham je rekao sljedećeg jutra, pogledaj gore, rekla, Sara, dušo, tvoje oči postaju ponovno crne. Tvoja kosa sjede, nestaju. Ona je rekla, Abraham, je ta pogrbljenost koja je bila u tvojim ramenima, ti se ispravdaš. Što je to bilo? On ih je vratio natrag u mladića i mladu ženu. Kao što će učiniti svoj djeci Abrahamove, sjemenu Abrahamovu za njegovog dolaska. Sva starost i svaki trag grijeha bit će uklonjen. Kad uskrsnemo, nećemo više biti stari. Sve stare stvari potpuno će proći i mi ćemo izaći kao nova stvorenja. Znači, Bog nas neće zakrpati, Bog će nas promijeniti, preobraziti, promijeniti naša tijela u treptaju, u hipu, treptaj oka, ali tako. Kao što je Abraham i Sara su bili promijenjeni tako da su ponovno vraćeni u mladog čovjeka i ženu, tako će Bog promijeniti naša tijela jer smo Abrahamovo potomstvo po Kristu. Njegovo duhovno potomstvo, sva starost i svaki trag grijeha će biti uklonjen kad uskrsnemo. Nećemo više biti stari, sve stvari će potpuno proći i mi ćemo izaći kao nova stvorenja. Kaže prorok ovako, Bog je Bog različitosti. Čini velike i male planine, velika i mala stabla, stvara pustinje, stvara planine, stvara oceane. Bog raznolikosti. Ako ste crveno kosi ovdje, uskrsnut ćete crveno kosi. Ako ste bili crnokosi, uzaći ćete crnokosni. Znači, uskrsnut ćete kao ljudi crne kose. Kršćanstvo nije utemeljeno na reinkarnaciji, na način da prelazimo iz jednog tijela u drugo tijelo, nego je utemeljeno na uskrsnuću. Isti onaj koji je otišao dolje, vraća se natrag ponovno. Haleluja, kaže prorok. Isti čovjek koji je umro, je isti čovjek koji uskršava. Ako smo ovdje imali crvenu kosu, tamo ćemo imati crvenu kosu. Ako smo ovdje imali crnu, tamo ćemo imati crnu. Nećemo se reinkarnirati u nekom novom tijelu, nego će ovo tijelo biti uskrsnuto. kao što je Bog uzeo Abrahama i Saru i promijenio njihova tijela, nisu umrli i reinkarnirali se u nekom novom tijelu, nego Bog je njihova tijela pomladio, tako će Bog pomladiti i uskrsnuti i promijeniti ova tijela. Job je rekao, ako i crvi pojedu ovo tijelo, ipak u tom svom tijelu, u tom tijelu, ja ću vidjeti Boga. Uskrsnuće donosi isto gore. Taj isti Isus koji je sišao, uzišao je ponovno. Ja sam Abrahamov sin time što sam u Kristu. Uskrsnuću ponovno. Taj mali William Branham koji je nekad bio čvrst i jak, stajao u boksačkom ringu, pobjedio u 15 profesionalnih borbi. Mislio sam da sam veliki momak, ali smrt me srušila, vidite. Ali jednog dana će se vratiti taj isti mladić. I kaže prorok, i s ovim možemo pomalo završiti. Kaže, Bog je poslao Duha Svetoga i rekao da poput kvočke leži nad zemljom. I on je gugutao kao što kočka guguta. I kaže, prvo je malo kalijevo karbonata i malo kalcija se spojilo. I mali uskršnji Ljiljan je uzdigao svoju glavu i on je rekao, ovo to je predivno, samo nastavi gugutati. Iz zemlje su izašle ptice, izašla su stabla, životinje i tako dalje. I onda se pojavio čovjek na Božju sliku. I kaže, ali Bog još uvijek koristi svoj materijal i on će ga ponovno podići u posljednji dan. Kaže, ako me je taj Duh Sveti učinio onim što jesam, a da nisam imao izbora, koliko može uskrisiti uzimajući izbor po tom istom duhu koji guguće nada mnom. Ja sam Gospod koji oprašta sva tvoja bezakonja. Ja sam taj koji želi doći i živjeti u tebi. Kako je nastao život na zemlji? Tako što pismo kaže da je Duh Sveti lebdio. Duh Sveti je lebdio nad zemlju. Prvo kaže, kao što kvočka leži nad jajima, tako je Duh Sveti ležao nad zemljom i gugutao i mazio i pazio tu zemlju. Iz te zemlje onda je niklo uskršnji Ljiljan, pa je došle su ptice, pa stabla, pa životinje i onda je došao čovjek na sliku Božju. I ovdje postoji ista zemlja, ova tijelo u kojem mi živimo je zemlja i Duh Sveti opet leži i lebdi nad tom zemljom i opet poput kvočke leži na ovoj zemlji što je naše tijelo i guguće govori nam, kaže, ja sam Gospod koji oprašta sve tvoje bezakonje. Ja sam taj koji želim doći i živjeti u tebi. Kaže, želim ući u tebe i uskrisiti te u posljednji dan i dati ti vječni život. A mi kažemo, da, dođi Gospode. Znači, ono što vidimo, Duh Sveti je lebdio nad zemljom u postanku i to je donijelo život. I na kraju je donijelo život na sliku Božju. I ono što mi danas imamo, Duha Svetog koji lebdi ponovo nad zemljom, nad komadićem zemlje, u postanku je lebdio nad cijelom zemljom, donio život i na kraju donio život na sliku Božju. Sada lebdi nad komadićem zemlje što je naše tijelo i guguće poput kvočke nad jajima i donosi život, malo po malo donosi biljni život, životinski život i na kraju donese nešto na sliku Božju, na novorođenog čovjeka. Opravdanje, biljni život. Posvećenje, taj životinski život. I krštenje Duhom Svetim čovjeka na sliku Božju. Kako to da se dogodilo? Duh Sveti je lebdio nad zemljom. Sjedio nad njom poput kvočke, gugutao i donio nešto na kraju, u tri koraka, u trećem koraku donio je nešto na sliku Božju. Nad ovom istom zemljom, nad komadićem zemlje, nad našim tijelom, lebdi, sjedi, leži Duh Sveti kao kvočka nad jajima, guguće i donosi opravdanje, biljni život, donosi posvećenje, životinski život i donosi krštenje Duhom Svetim čovjeka na sliku Božju. Kaže, Bog je vratio Saru natrag u mladu ženu, vratio Abrahama natrag u mladića i onda stvar je bila u tome kad su došli dolje tamo, Abimelek, taj mladi kralj, je tražio dragu kad je vidio mladu baku Saru. Kako dolazi, rekao je, to je ona koju sam čekao. Zaljubio se u nju. To je između redaka. To je ono što je on učinio. Znači ono što nam Bog dao proroka koji čita između redaka i ono što on pročita između redaka slaže se sa onime što je u recimo. Kad čitate Bibliju morate je čitati između redaka. Ali morate paziti da to što pročitate između redaka se slaže s onim što piše u recimo. Kaže, Abraham je rekao da je bila prekrasna izgleda baka, prekrasna izgleda. Bog je promijenio nju i ponovno je vratio jer će imati ovo dijete. On je dao obećanje Abrahama također. Abraham je bio gotovo mrtav, a živio 45 godina nakon toga, prije nego što je Sara umrla, i zatim je nakon toga oženio još jednu ženu i imao 7 sinova pored kćeri. Da bi susreli obećanog sina, Abraham i Sara su morali biti pomlađeni. Morali su im, tijela su im morala biti promijenjena. I da bi mi susreli obećanog sina, a to je drugi Kristov dolazak, naša tijela moraju biti promijenjena. Abraham i Sara nisu mogli dobiti obećanog sina u starim tijelima. I mi ne možemo susresti Krista u njegovom drugom dolasku u starim tijelima. Naša tijela moraju biti promijenjena. U treptaju, u trenu treptaju oka, kako pismo kaže, najprije će uskrsnuti umrli u Kristu, a zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti preobraženi. Skupa s njima odneseni u susjed gospodina. Bićemo preobraženi, bit ćemo promijenjeni, bit ćemo pomlađeni, kao i Abraham i Sara, jer samo takvi možemo dočekati i dobiti obećanog sina. Kaže, Bog je vratio Saru i Abrahama u mladića i mladu ženu ponovno, učinit će isto sa svim Abrahamovim sjemenom, ponovno ih vratiti u mladost. Sa svim Abrahamovim potomstvom, ponovno će ih vratiti u mladost, učinit će isto. I sad završavam s ovime. Neće biti zmica u tom Edenskom vrtu. Biće uništen zauvijek. U prvom Edenskom vrtu bilo je zmica, dogodio se pad. U ovom novom Edenskom vrtu neće biti zmica, bit će uništen i neće više nikad biti pada. Zato pismo kaže, zato ćemo zauvijek biti s gospodinom. Nema zmica, nema pada. Bog je vratio Abrahama i Saru u mladića i ženu ponovno, mladog žena, mladu ženu i mladog muškarca, Saru i Abrahama u mladića i mladu ženu ponovno, učinit će isto sa svim Abrahamovim potomstvom, ponovno ih vratiti u mladost. I to je ono što mi vjerujemo i radi toga smo kršćani, radi toga vjerujemo u poruku i to je vrijeme u kojem živimo. Posljednji znak koji je bio dan Abrahamu i Sari je bilo otkrivanje tajne srca. Mi smo taj posljednji znak vidjeli. Nakon toga Sodoma je imala glasnike koji su ih zaslijepili. Ti glasnici su izašli iz Sodome i nakon toga je uslijedio sud nad Sodomom. I svakog dana može se dogoditi taj sud. Međutim, Abraham i Sara su u isto vrijeme doživljavali promjenu svog tijela. Dok je Sodoma doživljavala sud, oni su doživljavali promjenu svog tijela. A njihovo promijenjeno tijelo je bilo uvjet da bi dočekali obećanog sina. I naše promijenjeno tijelo je neophodno da se susretnemo sa Kristom. Preobraženo tijelo je ono što nam je potrebno da se možemo susresti s Kristom. Zašto? Zato što je i on u preobraženom tijelu. On je u promijenjenom tijelu i nama treba tako promijenjeno tijelo, slavno tijelo kao što je njegovo, da ga možemo vidjeti i da ga možemo susresti. I tu je priča o Abrahamu i njegovoj vjeri aktualna danas. Ispunjava se u našem vremenu. Abraham i Sara su doživljavali promjenu tijela dok je Sodoma doživljavala sud. I mi čekamo tu promjenu tijela, vjerujemo joj i ono čega se držimo je samo ovog proroka, ove poruke i ove riječi. Jer je to jedino što nas može dovesti do te promjene tijela. Nijedna druga poruka nema otkrivanje tajne srca, nijedna druga poruka nema taj posljednji mesijanski znak. Samo ova poruka i samo ovi vjernici su vidjeli tu poruku. Samo Abrahamova grupa je vidjela taj znak. I mi hvala Bogu da smo među njima. Hvala Bogu što očekujemo promjenu svog tijela i što znamo da će se jednog od ovih dana dogoditi. Kad se dogodi, dočekat ćemo obećanog sina dok Sodoma bude uništena. Neka Bog blagoslovi, možemo pognuti kratko glave. Dragi Bože, hvala ti da možemo reći da smo Abrahamova djeca, ne fizički, Gospode, nego duhovno, po Kristu, Gospode. I ono što znamo da obećanje koje je bilo dano Abrahamu, dano je ne samo Abrahamu, nego i njegovom potomku, njegovom duhovnom potomstvu, Gospode. I mi se prepoznajemo u tome da ono što je bila njegova životna priča, to je bila da je on vjerovao Bogu, Bog mu je to uračunao u pravednost, Bog je onda potvrdio tu vjeru obrezanjem, što je simbol Duha Svetoga, Gospode. I Abraham je čekao, prolazile su godine, on je i dalje vjerovao, nije razmatrao i uzimao u obzir simptome koji su bili pokazivali suprotno od onoga što je Bog obećao. Jednog dana Boga je podsjetio i otkrio tajne srca, Gospode, u njegovoj prisutnosti. I on je znao da Bog je došao da ispuni svoje obećanje. I ono što je on osjetio, Gospode, dok je Sodoma bila pod sudom, Abraham je doživljavao promjenu svog tijela. I promijenjenim tijelom Abraham je dočekao obećanog sina. Gospode, mi čekamo promjenu svog tijela i molim te da to bude svjedočanstvo svih vjernika koji slušaju, svatko od nas koji vjeruje i živi i vjeruje ovu poruku i ovu riječ, Gospode, to doživi. Budemo promijenjeni u tijelu i dočekamo našeg obećanog sina, Gospode, kojeg si obećao poslati drugi put. Gospode, i da, kao što pismo kaže, da se uzmeš u susret s Gospodinom, Gospode, i da zauvijek budemo s Gospodinom kao što si nam obećao, Gospode. Prvo kaže, u ovom novom Edenskom vrtu neće više biti zmica, znamo da je on uništen i bačen u ognjeno jezero. Taj Sotona, ta stara zmijaka, stari zmijac, Gospode, kako otkrivenje kaže. Hvala ti da idemo u tom pravcu, u pravcu Edena u kojem nema zmica. U pravcu promjene svoga tijela, Gospode, u pravcu susreta sa obećanim sinom. Mi to vjerujemo i zato smo se okupili oko ove tvoje otkrivene riječi koja to ukazuje. Hvala ti, Gospode, da si potvrdio tu riječ tim nadprirodnim znakom otkrivanja tajne srca, što je posljednji znak. I mi ne čekamo ni jedan neki drugi novi znak, jer je to posljednji znak koji je dan crkvi, Gospode. I mi smo ga vidjeli. Sada čekamo promjenu svog tijela, Gospode. Kao što je Abraham čekao promjenu svog tijela nakon što je vidio posljednji znak otkrivanja tajne srca Sari u šatoru iza njega. Hvala ti, Gospode, za ovu sliku iz postanka koja je više nego slika. Ona je nešto što se ispunjava kao realnost u našem vremenu. Hvala ti za to u ime Isusa Krista. Amen. Evo, nek vas Bog blagoslovi u iščekivanju promjene našeg tijela.
Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were there before the world began. Above all treasures of the thought of me.
my soul.